Goodbye. Thank you. Lord bless you. Good morning, friends.
Dankie, Brunevel. Die Here seën jou. Goeiemôre, vriende. Ek beskou dit beslis as een van die hoogtepunte van my lewe om vanmôre weer in die tabernakel te wees om die pragtige struktuur daarvan te sien en die orde van die kinders van God wat vandag in sy huis sit.
I was so astonished when I got here yesterday and seen the looks of the building.
Ek was so verstom toe ek gister hier gekom en gesien het hoe die gebou lyk. Ek het nooit gedroom dit sou so wees nie. Toe ek die blauwdrukke gesien het nadat hulle die blauwdrukke opgetrek het, het ek nog 'n klein kamertjie aan een kant sien sit. Maar nou vind ek uit dat dit 'n pragtige plek is en ons is dankbaar teenoor die Almagtige vir hierdie pragtige plek.
I'm bringing you this morning greetings from my wife and my children who long to be here at this time.
En ons is, ek bring vanmôre groete aan julle van my vrou en my kinders wat verlang om op die tyd hier te wees vir hierdie toewydingsdiens en hierdie week van toewyding aan Christus. Maar die kinders is in die skool en dis moeilik om weg te kom.
And they have about worn away from their homesick feeling for the house, but
en hulle het al byna hulle heimwee vir die huis oorkom, maar ons sal nooit die gevoel vir ons mense oorkom nie. Een mens oorkom dit nie.
There's such as have with friends, and I appreciate friends.
Daar is so iets as om vriende te hê, en ek waardeer vriende oral, maar daar is iets omtrent ou vriende. Maak nie saak waar jy nuwe vriende maak nie, dit is nog nie die oues nie.
No matter wherever roam, this spot will always be sacred.
Hallelujah.
For about 30 years ago, in a muddy pond.
Maak nie saak waar ek ooit sou swerf nie, hierdie plek sal altyd gewyd wees. Want omtrent 30 jaar gelede in 'n modderige dankbedding, het ek hierdie stukkie grond aan Jesus Christus toegewy, toe dit niks anders as net 'n modderbedding was nie. Dit was alles 'n dam. Dis hoekom die straat buite oor uit verhouding is daar, dat die pad moes omloop om weg te kom van die dam wat in hierin was. En daar was vroeër lelies hier binne, waterlelies wat hier opgekom het.
En the lily is a very strange flower. Though it is born in mud.
En die lelie is 'n baie eenaardige blom, hoewel dit in die modder gebore is, moet dit nog sy weg deur die modder oopdruk en dan deur die water en slyk om hom tot bo te kry om sy skoonheid te vertoon.
And I think this morning that's a whole lot what's happened here. That since that time a little pond lily has pushed itself.
Hallelujah.
En ek dink vanmôre dat dit omtrent is wat hier gebeur het, dat sedertdien het 'n klein waterlelie homself opgestoot, en toe dit bokant die water gekom het, het dit sy vlerke oopgesprei, en sy blomblaartjies het opgegaan, en dit het lelie van die dale gereflekteer. Mag dit lang staan, mag dit 'n huis wees wat in volle aan God gewy is.
Die tabernakel itself has been dedicated in 1933. But thinking this morning it would be a very good thing for just a small.
Die tabernakel self is in 1933 toegewy, maar het vanmôre gedink dit sou 'n baie goeie ding wees vir nog net 'n klein toewydingsdiens en veral vir die mense wat met hulle liefde en toewyding aan Christus dit alles moontlik gemaak het.
And I want to thank each and every one of you for your offerings and so forth.
En ek wil ieder en elk van julle bedank vir julle offeranders en so voorts wat julle gebring het om hierdie kerk aan Christus te wy.
And I'm greatly in appreciations and thank the congregation.
En ek waardeer dit grootliks en bedank die gemeente om hierdie woorde te kan uitspreek ten behoewe van ons goeie broers hier van die kerk dat hulle dienste hier aangewy het.
Brother Banks Wood, our noble brother, Brother Roy Roberson, our noble brother,
Rubens Woods, ons edele broer, Roy Robinson, ons edele broer, en baie ander wat met ons selfsugtigheid en met oprechtheid van hart maande ingesit het in die constructie van hierdie plek soos dit is, hier geblee het om te sien dat dit net recht gebouw word. En toe ek ingestap heb in hierdie preekstoel te sien die soort waarna ek altyd my hele lewe lang verlangerd, ek is broer Hoed het geweet waarvan ek hou. Hy het nooit gesê hy sou dit bou nie, maar hy het dit gebou. Ek het die gebouw opgemerk en hoe die constructie, dis net oor, dis onoortreffelijk. En nou is daar geen woorde om my gevoel meer uit te druk nie. Daar is net nie manier om dit te doen nie sien en maar God verstaan.
En may you each be rewarded for your contributions and all that you have done to make this place what it is.
En mag elkeen van julle beloon word vir julle bydraes en alles wat julle gedoen het om hierdie plek te maak wat dit is by wyse van 'n gebou, 'n huis van die Here. En nou wil ek graag hierdie woorde sê.
Now the building as beautiful as it is inside and out, my brother-in-law.
Nou die gebouw so mooi soos dit is binnen en buiten, my swaar junior Weber het die steenmesselary gedoen. Ek kan nie sien hoe dit enigszins beter kon wees as wat dit is nie, 'n volmaakte stuk werk. 'N ander broer wat hier is, ek het die man nog nooit ontmoet nie, hy het die klankstelsel geïnstalleer, maar hy het opgelet selfs in 'n plat gebouw soos hierdie kan ek, daar is geen weerklank in die akoestiek nie, hulle is hier in die plafonne op verskillende maniere, maak nie saak waar ek staan nie, dis net dieselfde sien. En elke kamer is gebouw dat die luidsprekers in hulle is, en jy kan dit op enige manier stel hoe jy dit wil hoor. Dus ek glo dit was die hand van Almagtige God wat hierdie dinge gedoen het.
Now if our Lord has so given us a building that we can
worship. As ons Here het dan so vir ons 'n gebou gegee waarin ons hom kan aanbid. Na meer as ongeveer 30 jaar, ons het begin met 'n kleivloer saagsels en het hier by ou koolstowe gesit. En die kontrakteur, broer Hoed, een van hulle en broer Robinson, het vir u vertel dat waar daar die pilaartjes was en daar die ou stove en daar die dwarsbalke gesit het, het hulle aan die brand geraak en dalk 2 of 3 voet teruggebrand. Waarom dit nie afgebrand het nie, net God alleen wat dit bewaar het.
En dan after burning off and all the weight of the tabernacle laying on that, why it did not fall in.
En toe nadat dit teruggebrand het en die hele gewig van die tabernakel daarop gerus het, waarom dit nie ingeval het nie, net die hand van God alleen. Nou is dit met staal ondersteun en staan op grond stewig opgebou.
Now I think it's our duty to make the inside right by the grace of God.
Ek dink dis nou ons plig om die binnenkant recht te maak deur die genade van God, om so dankbaar teenoor God te wees dat ons dit nie net alleen 'n prachtige gebou sal wees waarintoe ons sal kom nie, maar mag elkeen wat omkom die mooi karaktertrekke van Jesus Christus en elke persoon wat inkom sien.
May it be a consecrated place to our Lord, a consecrated people.
Mag dit 'n gewyde plek wees vir ons Heer, toegewyde mense, want ongeag hoe prachtig die struktuur is, dit waardeer ons sekerlik, is die pracht van die kerk die karakter van die mense. Ek vertrou dat dit al die huis van God van skoonheid sal wees. Nou in die toewijdingsdienst van die oorspronkelijke hoeksteen wat gelees, het 'n groot visioen gekom, en dis in die hoeksteen geskryf die oggend toe ek dit toegewy het. En jylle sou seker 'n paar minute gelede gewonder het waarom ek so lank geneem het om uit te kom. My eerste plig toe ek in die nuwe kerk ingekom het, was dat ek 'n jong man en vrou wat in die kantoor gestaan het, in die huwelik moes bevestig.
May it be a tithe that I'll be a loyal minister to Christ to get a bride ready
Mag dit 'n tipe wees dat ek 'n getroue prediker vir Christus sal wees om 'n bruid gereed te maak vir die seremonie van daardie dag.
And now let us do as we did at the beginning. When we started at the first dedication.
En nou laat ons doen soos ons in die begin gemaak het. Toe ons begin het met die eerste toewyding van die kerk, was ek maar 'n jong man en goeie omtrent 21, 22 jaar oud toe ons die hoeksteen gelê het. Dit was nog voor ek getroud is.
And I always wanted to see a place correctly in order and God's for God to worship.
En ek wou altyd 'n plek korrek in orde sien in God, vir God om sien saam met sy mense te aanbid. En ons kan dit net doen, nie deur 'n mooi gebou nie, maar deur 'n toegewyde lewe. Dis die enigste manier hoe ons dit kan doen. En nou voordat ons gaan toewy, 'n toewydingsgebed, 'n paar skrifgedeeltes lees, en die kerk weer aan God toewy, en dan het ek 'n paar. Ek het 'n boodskap oor evangelisasie van môre, om te voeg by my boodskap wat volg. En vanavond wil ek die vyfde hoofstuk van Openbaring neem wat tussen die sewe kerkeeuwe en die sewe seels inskakel. Wat ek dan sal ons sê, maandag aan sal dit die ruiter op die wit perd wees, dinsdag aan die ruiter op die swart perd en so op die ry af die vier perde ruiters. Dan die sesde seel wat oopgemaak word. En dan sondagoggend, volgende sondagoggend as die Here wil, ons sal later sien, dit later afkondig. Miskien volgende sondagoggend 'n gebedsdiens vir die siekes in die gebou hou. En dan sondagaand afsluit met mag die Here ons help om die sewende seel oop te maak, waar daar net 'n kort vers is. En dit sê so, daar was stilte in die hemel omtrent 'n halfuur lank deur daardie stilte.
I don't know what these seals mean.
Nou, ek weet nie wat hierdie seels beteken nie. Ek is net so ten einde raad met hulle, so sommige van julle miskien vanmôre is.
We have ecclesiastical ideas that
ons het kerklike idees wat deur mense aangebied is, maar dit sal nooit daar naby kom nie. En soos julle sal sien, moet dit deur inspirasie kom. Dit moet God self wees, hy is die enigste een wat dit kan doen, die lam, en vanaand is dit daardie boek van verlossing.
Now, in this, reason I am not announcing prayer meetings for this.
Nou hierin, waarom ek nie bidure vir die siekes en sovoorts aangekondig het, nie, is omdat ek bly by 'n paar vriende en ek gee elke oomblik van my tyd aan studie en gebed. En julle ken die visioen wat ek gehad het net voor my vertrek, en uitgang na die weste van daardie sewe engele wat aangevlieg gekom het. So julle sal 'n bietjie later verstaan. So nou in die gebou dink ek wat ons behoort te her binne as dit toegewy is of binne 'n paar minute toegewy gaan word vir die aanbidding van God, dat ons dit so moet hou.
We should never buy ourselves in the building.
Ons moet nooit in die gebou koop of verkoop nie. Ons moet nooit enige sake in hierdie auditorium hier bedryf nie. Dit moet nooit hier binne gedoen word nie, naamlik so iets om die predikers toe te laat om in te kom en boeke en alles te verkoop nie. Ongeag wat dit is, daar is ander plekke om dit te doen. Want ons moet nie in die huis van ons Here koop of verkoop nie. Dit moet 'n plek van aanbidding wees, heilig, aan daardie doel gewy. Sien, nou, hy het vir ons 'n mooi plek gegee. Laat ons dit aan hom toewy en ons self daarmee saam aan hom toewy.
And now, this may seem a little rude, but it's not a place to visit. It's a place of
worship. En nou, dit mag 'n bietjie onbeleefd klink, maar dis nie 'n plek om te kuier nie, dis 'n plek van aanbidding. Ons moet nooit eens 'n woord hier fluister vir mekaar anders as om te aanbid nie, behalwe as dit absoluut noodsaaklik is sien. Ons moet nooit rond staan nie, ons moet nooit deur die gebou hardloop of ons kinders deur die gebou laat hardloop nie. En so deur dit te doen, het nie lang gelede nie gevoel dat om dit te kan doen, ons dit so opgestel het, dat ons na dit alles kan omsien.
Now, we have this set here, of course many people are strangers.
Nou, ons het dit hier gestel. Natuurlijk, baie mense, vreemdelinge, die mense van die tabernakel, weet dit, dat die gebouw vir die diens van die Almachtige toegewy gaan word. Daarom, deur onsself toe te wy, laat ons onhou wanneer ons daar die heiligdom binnegaan, wees stil teenoor mekaar en aanbid God. As ons mekaar wil besoek, is daar plekke waar ons mekaar so kan besoek. Maar nooit aan die rondloop waar mens jouself nie kan hoor, dink nie, en iemand inkom en hulle weet nie wat om te doen nie sien, dis soveel geraas en dinge, dis net menslik, en ek het dit in kerke gesien, totdat my regtig sleg laat voel het. Want ons kom nie in die heiligdom van die Here om mekaar te ontmoet nie, ons kom hier om God te aanbid, dan gaan ons na ons huise, hierdie heiligdom is gewy aan aanbidding. Wanneer staan buiten gesels oor enig iets wat jy wil, solank as dit reg en heilig is. Ga na mekaar sy huis toe, besoek mekaar in plekke, maar wanneer jy by daardie deur inkom, wees stil. Julle kom hier om met hom te praat sien en laat hom weer met jou praat. Die probleem daarvan is, ons doen te veel van die pratery en luister nie genoeg nie. Dan, wanneer ons hier inkom, wag op hom. Nou in die oud tabernakel, hier mag dalk nie een persoon van môre teenwoordig wees, wat die dag van die toewijding daar was, toe majoor Ulrich die muziek gespeel het nie. En ek het hier achter drie kruise gestaan om die plek toe te wy. Ek sou niemand toelaat nie, die plekaanwysers het by die deur gestaan om toe te sien dat niemand praat nie. Wanneer jou geselskap buite gevoer het, kom jy in. As jy wou saggies, kom na die altaar toe en bid saggies. Jy stap terug na jou sitplek toe, maak die Bybel oop, wat jou naaste doen, dit is die saak, jy het niks om te sê nie. As jy met hom wil praat, sê ek sal hom buite sien, ek is hier binnen om die Here te aanbid, jy lees sy woord of sit stil. En dan die muziek, Sister Gertie, ek weet nie of sy vanmorgen hier is of nie, Sister Gibbs. Die ou klavier gloei ek staan achter in hierdie hoek, so ver ek kan hom hou.
And she would play softly, down at the cross where my Savior died, some real sweet, soft music.
En sy so sagtjie speel daar by die kruis waar my redder ster een of ander regte soet, sagte muziek, en dan tot die tyd geword het vir die diens, en die sangleier so opstaan en 'n paar gemeenteliedere lei. En dan as hulle sekere speciale solo gehad het, het hulle dit gesing, maar nooit net 'n klomp te kere gaan erin. En dan die muziek aan te speel, en dan, wanneer ek dit gehoor het, het ek geweet, dit is nou my tyd om uit te kom. Wanneer een prediker instap in die gehoor van mense wat bid in die salving van die geest, kan julle seker wees om van die hemel af te hoor, dis net al. Daar is geen manier om daarvan weg te kom. Maar as jy binnen in wanorde instap, dan jy, is jy so verward, die geest is bedroef, en ons wil dit nie hee nie, nie. Ons wil hierna toe kom om te aanbid. Ons het mooie huise, waaroor ek nou gaan praat, en so voor thuis, waar ons vriend besoek en hulle heenvat. Hierdie is die huis van die Here. Nou daar is klein kindertjies, nou klein babetjies. Nou, hulle weet nie van beter nie. En hulle die enigste manier wat hulle kan kry wat hulle wil hee is om daarvoor te huil. En somtijds is die water om te drink en somtijds het hulle aandag nodig. En dus het ons dier die genade van God die kamer daaraan toegewy. Dit word die heilkamer op die lys genoem, maar dit is net recht voor my. Dis met ander woorde waarna toe die moeders hulle babas kan vat. Nou dit pla my miskien nooit hier by die preekstoel nie, dalk so ek dit nie eens opmerk nie weens die salving. Maar daar is ander mense wat naby sit en dit pla hulle sien en hulle kom hier naartoe om die dienst te hoor. Dis is die moeder, as jou klein babiekie aan die heil raak, en kan jy dit nie help nie, wel sekerlik dis, jy behoort dit te bring, een ware moeder wil haar babe kerk toe vat, en dis wat jy moet doen. Ons het een kamer daar, van waar jy elke hoek van die gebouw kan sien, die hele auditorium, en een luidspreker daar, waarvan jy die volume op enige manier wat jy wil, kan controleer met een klein toilet aan die einde en een wasbak, en alles precies net vir die moeder sy gerief. Met stoel en so meer kan jy sit, plek om jou babe droog te maak, as dit nodig is om droog te maak, en alles is daar. Dis alles ingerig. En dan baie keer sal tieners en somtijds volwassenes begin om te, julle weet, jong mense sal briefies rondgee of te kere gaan op iets in die kerk. Nou, julle is oud genoeg om van beter te weet, sien, julle behoort van beter te weet. Sien, julle behoort nie hier te kom, as jy verwag om eendag een ware man te wees en een gesin vir die koninkryk van God op te voed. Begin dit dan in die begin, sien jy, en tree recht op en doen recht.
Now the ushers stands at the corner.
En nou natuurlijk, nou die plek aanwezig staan in die hoeken van die gebouw en sovoort, en by enige onstichtigheid, is hulle aangestaan as hulle plug, en die trustee sit hiervoor, dat om in geval van iemand wat om zwak gedra, hulle opgedra is om die persoon te vra om stil te bly.
Then if they don't have that respect,
dan as hulle nie daardie respect het, nie, sou dit beter wees as iemand anders die sitplek kry, want daar is iemand wat wil hoor, daar is iemand wat vir haar die doel gekom het om te hoor, en dis waar voor ons hier is, as om die woord van die Here te hoor. En so, almal wil dit hoor, en wil dit graag so stil hê as wat hulle kan. Net so stil as wat hulle kan wees, nie 'n klomp prater en onstichtelik nie, want iemand wat die Here aanbid, is wat verwag word. Dit is hoe dit behoort te wees. Dis waarvoor jy hier is, is om die Here te aanbid. Net wanneer jy voel om God te prys op uit te roep, ga net voortsien, want dis waarvoor jy hier is sien, maar dis om die Here op jou eie manier van aanbidding te aanbid. Maar daar is niemand wat die Here aanbid, terwyl jy gesels en briefies aangee en jy iemand anders help om weg te kom van die aanbidding van die Here afsien. Ons voel dus dat dit verkeerd sou wees.
And we want to make that a ruling in our church, that in our congregation, that to this.
En ons wil dit 'n reël maak in ons kerk, dat in ons gemeente dat vir hierdie gebou, hierdie kerk van die koninkryk van God en aan die verkondiging van die woord toegewys sal word. Bid aanbid. Dis hoekom julle hier naartoe behoort te kom, om te aanbid. En dan nog 'n ding, wanneer die diens verby is, gewoonlik die mense in die ander kerke. Ek dink nie, dis hier nie, want ek is altyd weg sien, want ek gaan weg. Gewoonlik, selfs by die prediking van ander dienste, kom die salving en visioen verskyn, en ek is uitgeput en ek gaan uit in die kamer, en miskien sal Billy op partij van die mans daar my huis toevat, en my rikkie laat rus, tot ek daaronder uitkom, want dis 'n groot inspanning. En dan het ek kerke gesien, wel na waar die kinders toegelaat is om ooral deur die heiligdom te hardloop en die volwassenes wat staan en oor en weer in die kamer na mekaar roep. Dit is 'n goeie manier om daardie aandse diens of watter tyd ook al is, te ruineer, sien. Sodra die diens vandag is, verlaat die auditorium. Julle is dan klaar met aanbidding. Gaan dan uit en gesels met mekaar, wat julle ook al doen. As julle iets het waarvoor julle met iemand wil praat, om hulle te sien, wel, dan gaan julle saam met hulle of na hulle huis toe, of wat ook al is, maar moet dit nie in die auditorium doen nie. Laat ons dit aan God wy sien, dit is die vergaderplek waar ons hom ontmoet sien. En die wet gaan van die heiligdom af uit natuurlijk, en ek glo dat dit welgevallig aan ons hemelse Vader sal wees.
And then when you come and you get to find out that gifts are beginning to fall among you. Now usually
en dan wanneer hulle kom en hulle begin uitvind dat gawes onder hulle begin val, nou gewoonlik sal dit. Ek vertrou dat dit hier nooit sal wees nie, maar wanneer mense 'n nuwe kerk het, is die eerste ding wat hulle sien dat die gemeente styf raak. Hulle wil dit nooit hê nie, buitendien nie. Hierdie is 'n plek van aanbidding, hierdie is 'n huis van die Here. En as geestelike gawes onder julle begin kom, ek verstaan dat sedert ek weg was, mense hier van verskillende dele van die land af ingetrek het, om dit hulle tuiste te maak. Ek is bly dankbaar teenoor God dat ek glo dat die oggend toe ek daardie hoeksteen daar gelê en toegewy het as 'n jong man, het ek gebid dat dit tot die koms van die Jesus Christus sal staan. En toe ek dit gedoen het, terwyl ek duisende dollars geskuld het en hulle, jy kon 'n offergawe in 'n gemeente so groot soos hierdie opneem en 30 of 40 sent kry en ons verpligting was so wat $150-$200 per maand, hoe sou ek dit ooit doen? En ek het geweet ek werk en ek sou dit afbetaal, ek 17 jaar van pastorale werk, sonder om 'n sent te neem, maar het selfs alles gegee wat ek gehad het, buiten my lewensbehoeftenis en alles wat in die kleinkassie daarachter gekom het, vir die koninkryk van God. En mense het geprofeteer en voorspel dat dit binne 'n jaar in 'n motorhawe sou omskep word. Satan het een keer probeer om dit deur 'n fout, deur bedrog van 'n regsgeding van ons af weg te neem. Een of ander man het daarop aanspraak gemaak dat hy sy voet seer gemaak het terwyl hy daarin gewerk het en ek het dit toelaat gaan en toe en het gedagvaar en wou die tabernakel afvat. En vir weke het ook my pos geblei, maar ten spyte van al die misverstande en die voorspellings en wat hulle gesê het, staan sy vandag as een van die mooiste auditoriums en die beste kerke wat daar in die Verenigde State is. Dis reg. Hier vandaan het die woord van die lewende God rondom die wêreld gegaan sien, om die wêreld heen, en hy het sy sirkelgang gedurig oor die aardbol het gaan na elke nasie onder die hemel, so ver ons weet, om die wêreld heen. Laat ons bly wees hiervoor, laat ons dankbaar wees hiervoor. En nou dat ons 'n plek het om in te bly, 'n dak onder ons hoof, 'n skoon mooi kerk om in te sit, laat ons onsselfs opnuut aan die taak wy en onsselfs aan Christus toewy.
Brother Neville, our noble brother, real pastor,
en broer Neville, ons edelbroer, ware pastoor, dienskneg van die lewende God, in soverre daardie man die boodskap ken, hou hy daarby met alles wat hy het, dis reg. Hy is 'n sagmoedig persoon, hy is 'n bietjie bang om, of nie bang nie, ek bedoel nie dit nie. Maar hy is so geweldig saggeaard, hy praat net nie hard nie, julle weet, soos om iets te sê wat skerp of snijdend is, of gaan sit stil, bly stil. Ek het dit opgelet en na die betrokke bande geluister. Maar toevallig kan ek dit wel doen, so ek wil hê dat julle my woorde moet onhou, sien julle, en hierdie word alles op band opgeneem, sien, alles word opgeneem.
En please, let every deacon stand to his post.
En asseblief, laat elke diaken in sy diensamt staan en onhou dat jy onder 'n opdrag van God is om daardie amp heilig te agsien. Elke trustee dieselfde pastoor is om voor te bring. Dit is nie die pastoor se werk om dit te moet sê nie. Dis die trustees, of ek bedoel die diakens, want hulle is die polisie van die kerk. Dit is as jong paartjies buite kom en toeters druk en julle weet hoe hulle gewoon moet maak of so iets by inkomste of daar buite kom. En moeder stuur haar dogter hier een en sy gaan saam met een of ander afvallige vent en ry saam weg in 'n motor en haar moeder dink sy is in die kerk soos die. Die diaken behoort daarna op te let. Jy kom of binne toe en kom sit of ek gaan jou met my motor huis toe neem na jou moeder toe sien. Julle moet dit doen. Onthou, liefde is teregwysend sien altyd, ware liefde is teregwysend. So julle moet bereid wees om dit teregwysing aan te neem en moeders, weet daar nou 'n plek vir julle babes is. Julle jong kinders weet beter as om rond te haal te moet die gebou sien en julle groot mense weet beter as om te gesels en met julle geselser in die auditorium aan te hou sien. Moet dit nie doen nie, dis verkeerd, dis nie aan God welgevallig nie. Jesus het gesê, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van aanbidding gebed gemaak word, die huis van gebed genoem, deur al die nasies, en hulle het gekoop en verkoop, en hy het tol gepleeg in die mense uit die auditorium uitgejaag. En ons wil seker nie hê dat dit hier in hierdie heiligdom moet gebeur nie. So laat ons lewens, ons kerk, ons pligte, ons diens, en alles wat ons het aan die koninkryk van God toewy.
Now I want to read some scriptures before we have the dedicational prayer and then it's just a reading.
Nou ek wil nou 'n paar skrifte lees vir ons die toewydingsgebed het. En dan dis net die hertoewyding, want die ware toewyding het 30 jaar gelede gebeur. Nou en dan soos ons hierdie skrif lees en daarop praat vir 'n paar minute, vertrou ek dat God sy seëninge aan ons sal bring. En nou is daar nog 'n ding wat ek wou sê, ja. Waar ons gewoonlik die opnemers en so voort gehad het ons 'n gebruikelike kamer daar, waar diegene wat opnames wil maak. Daar is spesiale aansluitings en alles daar wat direct van die hoofmikrofoon af daar inkom. Daar is kamers, kledings, alles vir doopdiens. En dan een ding, baie mense het my altyd kwalik geneem, baie mense wat regtig nie die skrif ken oor om 'n kruisbeeld in 'n kerk te hê nie. Ek en nou, daar het een keer iets daar oor hier gebeur. Ek het 3 kruise gehad en 'n broer was heel ontstel, omdat hy 'n ander denominasie hoor sê dat dit 'n kruisbeeld katholiek beteken.
I want some student or somebody or some born again Christian to say that.
Ek wil hê 'n student of iemand of 'n wedergebore Christen moet sê dat katolieke die voorkeur reg het op die kruisbeeld. Kruisbeeld van Christus verteenwoordig nie katolisisme nie. Dit verteenwoordig God die koninkryk. Nou heiliges verteenwoordig katolisisme. Ons glo daar is een middelaar tussen God en mens en dis Christus. Maar katolieke glo in allerhande soorte middelaars, duisende vroue en mans en alles. Enige goeie katoliek feitelik wat sterf word 'n bemiddelaar. Nou kruisbeeld van Christus verteenwoordig Jesus Christus.
Did you know the early Christians according to the
het julle geweet die vroeë Christene volgens die geskiedenis van die vroeë kerk, hulle het kruise op hulle rug gedra, oral waar hulle gegaan het, om aan te dui en hulle self as Christene te identifiseer. Nou, die katolieke beweer dat het hulle was, natuurlijk, hulle beweer hulle was die eerstes, maar die katolieke kerk was toe nog nie eens georganiseer nie, sien, maar Christene het 'n kruis gedra op, julle het mense hoor sê, kruisrug, skryf julle dit aan katoliek toe?
It is a real Catholic. The universal Holy Ghost Church.
Dit is die ware katolieke, die universele Heilige Geeskerk van die wêreld is korrek. Ons is katoliek, ons is die oorspronklike katoliek. Die Bybelgelowige katoliek sien, hulle is die kerk, katoliek, die organisasie, ons is vry daarvan. Ons is die voortsetting van die doktrine van die apostels. Ons is die voortsetting van die doop van die Heilige Gees en al die dinge waarvoor die vroeë kerk gestaan het en die katolieke kerk het niks daarvan nie, sien. So hulle het die kruisberg hier geplaas, wat gebring is, wat gekap is uit olyfbome waaronder Jesus gebid het. Dis die kruisbeeld wat jare geneem het en wat bro Agen Bright vir my gegee het en ek wil dit saam met hierdie kerk toewy. En hoe gepas dat wie dit ook al daar gehang het. Ek weet nie wie dit was nie, want dit is hier aan my linkerkant gehang het nie. Hy het die dief aan sy rechterkant begenadig, dis ek.
And another thing it represents, as his head is bowed, as you see his suffering.
En nog iets wat dit voorstel, soos sy hoof gebuig is, soos jy sy leiding sien, enige persone wat is, dit kyk uit oor die altaar, en hy verwag jou hier sonder, en hy sal afkyk op jou. Later sal hulle lig hier aanbring, dat wanneer die uitnodiging gegee word, een lig daarop sal skyn, dat wanneer mense hier is, julle sê, waarom benodig julle dit? Julle behoort nie 'n beeld te hê nie. Wel dan dieselfde God wat gesê het, moenie enige gesneede beelde vir jou maak nie. Dieselfde God het gesê, bou 2 gerubse nadat hulle perke bo raak, plaas hulle by die versoendeksels waar die mense bid. Julle sien dis sonder begrip sien.
So that is inspired.
Dit is geïnspireerd en is direk op die regte plek gehang. Ek is so dankbaar om die een aan die regterkant te wees. Ek vertrou dat hy my vergewe het, maar ek so ver is om enig iets letterlik te steel, so ver ek weet, ek dit nog nooit in my lewe gedoen het nie, maar ek het sy tyd so misbruik, dat ek op daardie manier gesteel het. En ek het baie dinge gedoen wat ek nie moes doen nie, en ek is dankbaar teenoor God vanmôre, dat hy my sondes vergewe het.
And now, I want to read out the book of 1 Chronicles 17, and just speak for about 5 minutes, on dedicational service, pray, and then...
En nou wil ek uit die boek van 1 Kronieke 17 lees, en net vir ongeveer 5 minute oor toewedingsdienst praat, bid, en dan gaan ons oor na die boodskap. Nou, in 1 Kronieke, die 17e hoofstuk.
Night came to pass, as David said in the house, that David said to Nathan the prophet,
en toe David in die huis gewoon het, sê David aan die profeet Nathan, kyk, ek woon in die huis van Seder, maar die verbondsark van die Here onder tentdoeke. Toe sê Nathan vir David, doen alles wat in die hart is, want God is met u. Maar in dieselfde nacht kom die woord van die Here tot Nathan en sê, gaan sê vir my knecht David, gaan sê vir David my knecht. Liewer, so spreek die Here, jy mag nie vir my 'n huis bou om in te woon nie. Ek het nog in geen huis gewoon van die dag af dat ek Israel laat optrek tot vandag toe nie, maar ek het gekom van tent tot tent en van tabernakel tot tabernakel. Terwyl ooral waar ek rondgetrek het onder die hele Israel, het ek ooit 'n woord gespreek met een van die rigters van Israel, wat ek aangestel het om my volk op te pas en gesê, waarom bou julle nie vir my huis?
Now therefore, thus shalt thou say unto David, thus saith the Lord.
So moet jy dan nou aan David sê, so spreek die Here van die leerskare, ek self het jou geneem uit die weiveld agter die skape weg om 'n vors te wees oor my volk Israel.
And I have been with thee wheresoever thou hast walked, and have cut off thine
enemies. En ek was met jou oral waar jy gegaan het, en het jou vijande uitgeroei voor jou uit, en ek het vir jou een naam gemaakt soos die naam van grootes wat op die aarde is.
I would like to say at this place that David saw the same thing that we saw. David said, it is not right.
Ek sou graag op hierdie plek wil sê dat David dieselfde ding gesien het wat ons gesien het. David het gesê, dit is nie reg dat julle mense vir my huis van sederhout gebou het en die verbondsark van my God nog steeds onder tentdoeke is nie. Dit was velle wat aan mekaar gewerk was van skaap en diere.
He said, it isn't right for me to have a nice home.
En hy het gesê, dit is nie vir my reg om 'n mooi huis te hê en die verbondsark van my God in 'n tent bly nie. So God het dit op sy hart gelê om 'n tabernakel te bou.
But David, being a man of love and consecration to God, yet he had shed.
Maar David, wat 'n man van liefde en toegewydheid tot God was, het nogtans te veel bloed vergiet. Dis het hy gesê, David, wat dit in die teenwoordigheid van die profeet van daardie eeu, wat Nathan was gesê, en Nathan, wat geweet het dat God David lief gehad het, hy het gesê, David, doen alles wat in jou hart is, want God is met jou.
What a statement. Do all that's in your heart, for God is with you.
Wat 'n stelling. Doen alles wat in jou hart is, want God is met jou. En daar is selfde nacht, dit wees die toegewydheid van David tot die liefde van God. En dan om te sien die selfde nacht, wetende dat hy verkeerd was, dat hy nie toegelaat was om dit te doen nie, was God genade genoeg om af te kom en tot Nathan te spreek. En ek het altyd van hierdie woorde gehou, gaan sê vir Nathan my, gaan sê vir David my knecht, dat ek het jou uit die weiveld geneem, net hy was niks.
I'd like to apply that here just a minute. I took you from nothing.
En ek sou dit graag hier wil toepas, net 'n oomblik. Ek het vir jou van niks geneem, en ek het vir jou naam gegee, jy het 'n naam soos groot manne wat op die aarde is, en ek sou dit graag wil toepas op 'n vertroulik, toch op 'n manier om 'n punt te stel. Ek gedink dat 'n paar jaar gelede het ek hier onder in die stad gestaan, en niemand het vir my omgegee nie, niemand het my lief gehad nie. En ek was lief vir mense, maar niemand het my lief gehad nie, weens die agtergrond van die familie. Geen minagting teer om my dierbare moeder en vader nie. Hoe wens ek dat mama kon geleef het om in hierdie heiligdom te kan inloop vanmorgen? Baie van die veterane wat hulle geld bygedraad om dit hier te help bou, dalk sal God hulle vanmorgen oor die reëling laat kyk. Maar die Branham familie het nie 'n baie goeie naam hier rond gehad nie vanweë drank. Niemand wou iets met my te doen hê nie. En ek onthou dat ek my vrou nie lank gelede nie vertel het, onthou het dat ek nie enige iemand kon kry om met my te praat nie. Niemand het vir my omgegee nie, en nou moet ek wegkruip om 'n bietjie rus te kry.
And now the Lord has given us this great place and these great things that he's done and
En nou het die Here ons hierdie groot plek gegee en hierdie groot dinge wat hy gedoen het. En hy het my, in plaas van 'n slegte naam, het hy my 'n naam gegee soos vir sommige van die groot manne.
And he's cut off my enemies wherever I went. Never been nothing stand before.
En hy het my vyande afgesny waar ek ook al gegaan het, daar was niks wat daarvoor kon staan nie. Waar dit ook al gegaan het, maar en hoe dankbaar is ek nie daarvoor nie.
And how would I ever know as a little ragged kid up here?
En hoe sê ek ooit geweet het, as 'n ou vervlenterde klein kindjie hierbo, 2 of 3 blokke hier vandaan, na die Ingramville skool toe, toe ek die bespotting van die skool was, omdat ek so vervlenterd was en op die ou dam geskaats het.
How did I ever know that down beneath that pond lay the seed of a lily that could bloom like this?
Hoe kon ek ooit geweet het dat diep onder in daardie dam 'n saad van 'n lelie gelê het wat soos die kon blom? Hoe kon ek ooit weet dat met niemand wat met my praat nie, hy my tog 'n naam sou gee wat onder sy mense geëer sou word?
And now David was not permitted to build the temple. He could not do it. But he said, I'll raise up from your seed, and he will build the temple.
En nou David was nie toegelaat om die tempel te bou nie. Hy kon dit nie doen nie, maar hy het gesê, ek sal van jou saad opwek en hy sal die tempel bou. Daardie tempel sal 'n ewige tempel wees en op jou seun, die seun van Dawid, sal 'n ewige koninkryk wees. Hy sal regeer.
Salomo,
Dawid se seun in natuurlike en van sy natuurlike krag, het 'n huis, 'n tempel vir die Here gebou.
But when the real seed of David come, the son of David,
maar toe die ware saad van Dawid gekom het, die seun van Dawid, het hy vir hulle gesê daar so 'n tyd kom dat daar nie een steen op ander van daardie tempel gelaat sou word nie. Maar hy probeer hulle wys na 'n ander tempel.
John the Revelator over in the book of Revelations, he saw this tabernacle.
Johannes die Openbaarmaker oor kan in die boek van Openbaring het hierdie tabernakel gesien, Openbaring 21, het hy gesien, die nuwe tempel kom daal neer van die hemel, toeberei soos 'n bruid, wat vir haar man versier is.
And a voice out of the temple said, behold, the tabernacle of God is with man.
En 'n stem uit die tempel het gesê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en God sal by hulle woon, en hulle sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal nie meer honger nie, of nie meer droefheid, nie meer pyn of dood wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan.
Then the true son of David, as we're going to see in this lessons coming on in this week,
dan sal die ware seun van Dawid, soos ons gaan sien in hierdie lesse wat in die week kom, sal dan na sy tempel kom, die tempel van God, die ware tabernakel, wat hy nou weggegaan het om te gaan berei.
For he said in John 14, in my father's house are many mansions, and I will go.
Want hy het gesê in Johannes 14, in my vader se huis is baie wonings en ek sal gaan. Wat het hy daarmee bedoel? Dis al reeds voorbestem. Ek sal gaan om 'n plek vir julle te berei en sal terugkeer om julle te ontvang waar ek is.
And of course we know that'll be in the great age to come. And the truth.
En natuurlik weet ons dat dit die groot eeu sal wees wat kom. Die ware saad van Dawid sal die troon neem wat Jesus Christus is en sal daar oor die kerk regeer as sy bruid in die huis saam met hom en oor die 12 stamme van Israel in alle ewigheid.
And these little places, as David could not build
En hierdie klein plek is soos David nie die ware tabernakel van God kon bou nie, want hy was nie toeberei om dit te doen nie. Daar was niks wat hy kon doen nie. Hy was 'n sterflike en het bloed vergiet. So is dit vandag vir ons. Ons is nie toeberei om die ware tabernakel van God te bou nie. Daar is net een wat dit kon doen, en dit is nou onder sy konstruksie.
But this little tabernacle, along with the temple that Solomon built,
maar hierdie klein tabernakel, saam met die tempel wat Salomo vir hom gebou het, saam met die ander, is net tydelike plekke van aanbidding, tot die tyd kom wanneer die ware tabernakel op aarde opgerig sal word. En geregtigheid sal van uitspansel tot uitspansel regeer. Daar sal geen droefheid meer wees nie, daar sal geen begrafnisredes in daardie tabernakel gehou word nie, daar sal geen bruilofte wees nie, want die bruilof het een groot bruilof vir die ewigheid wees. En watter tyd sal dit nie wees nie. Maar laat ons dit voorneem in ons harte vandag, dat dit in gedenking van en verwagting vir daardie tabernakel om te kom, dat ons onsself so deur sy gees sal kenmerk, dat ons in hierdie plek sal aanbid asof ons in daardie ander plek is, in afwagting vir daardie plek om te kom. Laat ons nou op ons voete staan.
And as I read the Holy Script,
en terwyl ek die Heilige Skrif lees, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie. Ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neer daar van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is.
And I heard the voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with
them. En ek het die stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by sy mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Kom, ons buig nou ons hoofde.
Our heavenly Father, we stand in awe. We stand in respect and in holy reverence. And we ask you, Lord,
ons hemelse Vader, ons staan in ontzag, ons staan in respek en in heilige eerbied. Ons vra u, Here, om ons gawe aan te neem, dat u ons genade geld gegee het om 'n plek van aanbidding vir u voor te berei.
There's nothing or no place that we could prepare upon the earth that would be worthy for the spirit of
daar is niks of geen plek wat ons op die aarde kon voorberei wat waardig sou wees voor die gees van God om in te woon nie, maar ons offer dit aan u as 'n teken van ons liefde en gevoelens teenoor u, Here, en ons dank u vir al die dinge wat u vir ons gedoen het.
The building and the grounds being dedicated.
En nou die gebou, die gronde wat lank gelede toegewy is aan die diens, en ons dank u vir herinnering van wat was.
And now, Lord God, as a vision broke through years ago expressing this.
En nou, Heere God, soos 'n visioen jare gelede deurgebreek het, en dit openbaar het, dat ek 'n ou gebou gesien het waarin die mense jare gelede in was, en hulle sê herstel en vernuwe, en ek is teruggestuur oor die rivier.
Now, Lord God, creator of heavens and earth, we stand as the people of thy fold. We stand as the people of thy kingdom. And with myself and the pastor and the church, the people.
Nou, Heere God, Skepper van hemel en aarde, ons staan as die mense van die kudde, ons staan as die mense van die koninkryk, en tesame met myself en die pastoor en die kerk, die mense, wy ons hierdie gebou toe aan die diens van die almagtige God, deur die naam van Jesus Christus, sy seun, vir die diens van God, vir die eerbied en respek van God.
And may the gospel so flow from this place to little car.
en mag die evangelie so van hierdie plek af uitvloei, dat dit sal veroorsaak dat die wêreld van die vier hoeke van die aardbol af sal kom, om die heerlikheid van God daaruit te sien voortgaan, soos u in die verlede gedoen het. Mag die toekoms menigmaal groter wees.
Father, we now dedicate ourselves to the service, to the word, with all that's in us.
Vader, ons wy onsselfs nou toe aan die diens deur die woord met alles wat in ons is. Here, die gemeente en die mense, hulle wy hulle self toe vanmôre om die woord te hoor.
And we as ministers dedicate ourselves.
En ons as predikers wy onsselfs daarin toe om die woord te verkondig, om tydig en ontydig getrou te wees, te weerlê, te bestraf in alle lankmoedigheid. Soos dit daar in die hoeksteen geskryf is, sedert 30 jaar gelede, U het gesê die tyd sal kom wanneer die mense die gesonde leer nie sal verdra nie, maar vir hulle menigte leraars sal versamel om in die gehoor gestreel te word en van die waarheid afgekeer, hulle na fabel sal wend.
Lord, as we have tried to hold out the word to the people,
Here, soos ons probeer het om die woord aan die mense voor te hou, mag ons met 'n dubbele poging geïnspireer en versterk word, Here, terwyl 'n dubbele porsie van die Gees op die plek neerkom, mag die Heilige Gees,
as it was in the day of the dedication of the temple, when Solomon prayed,
soos dit in die dag van die inwyding van die tempel was, toe Salomo gebid het, het die Heilige Gees in die vorm van die vuurkolom en wolk, het by die voordeur ingekom, bo om die gerips gerol, na die heilige plek oorgegaan, en daar sy rusplek ingeneem. O God, Salomo het gesê, as u volk enige plek in die moeilikheid is, na hierdie heilige plek kyk en bid, hoor dan vanuit die hemel.
Lord, may the Holy Spirit this morning come in to every heart, every
Here mag die Heilige Gees vanmôre in elke hart inkom, elke toegewyde siel wat hier binne is, en die Bybel sê dat die heerlikheid van God so groot was dat die predikers nie eers kon preek nie weens die heerlikheid van God.
O Lord God, let it repeat again.
O Heere God, laat dit weer eens herhaal word, soos ons onsselfs aan die Gees saam met die kerk in toewyding verdien. En soos dit geskrywe is, vra en vir julle sal gegee word.
And we commit ourselves with our offering of the church this morning to you for service for the Lord.
En ons verbind onsself saam met ons offer van die kerk van môre aan u vir diens, vir die laaste dag ligte, vir die aandtyd ligte, dat ons mag vertroosting en geloof bring aan die wagtende mense wat vir die koms van die bruidegom wag, om 'n bruid in die evangelie van Christus te beklee, vir wie die Here Jesus kan ontvang.
This we dedicate myself, Brother Neville, and the congregation to the service of God in the name of Jesus Christ. Amen.
Dit wy ons toe, myself, Brother Neville, en die gemeente aan die diens van God in die naam van Jesus Christus. Amen. Julle kan maar sit.
David said, I was happy when they said unto me, let us go into the house of the Lord.
David het gesê, ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. En mag dit altyd so wees met ons dat wanneer dit genoem word, ons bly sal wees om in die huis van die Here te vergader. Amen.
Now, after the little dedicational service, I have an hour now.
Nou na die toewijdingsdienstie het ek nou 'n uur, en nou onthou net waartoe ons gewy is, na eerbied, heiligheid, stilte voor die Here, aanbidding voor die Here, en wees net so eerbiedig as wat jy kan in die huis van die Here. En nou, wanneer die diens verdaag is, onmiddellik na die diens verdaag is, verlaat die gebou sien, en dit gee die opsigter tyd om hier in te kom en dit vir die volgende keer skoon te maak en gereed te maak, en dan is dit nie 'n verwarring in die huis van die Here nie. En dink julle, 'n plek sal opgeruim wees binne ongeveer 15 minute na die diens verdaag is. Wees verseker om vriendelik te wees, gee almal 'n handdruk en nooi almal weer uit. En ons verwag om nou hierdie komende week een van die plegtigste dienste te hê wat al ooit in die tabernakel gehou is. Ons sien uit daarna. En nou ek het nooit tot my deur gedring tot iets nie, tot lang laat in die vroeë ure laas nag in gebed. Ek iets begin sien het nie, so ek vertrou dit sal 'n groot tyd wees, wat ek glo dit sal as die Here ons sal help.
Nou,
toe ek gesê het groot tyd, nou ek gaan oor iets daaromtrent van môre praat.
You know what man calls great sometime is not great.
Julle weet, wat die mens groot noem is partykeer nie groot nie. Maar wat God groot noem, noem die mens dwaas, en wat God dwaas noem, noem die mens groot. So laat ons dit in gedagte hou, elke woord oorweeg. Nou die dienste is lang, hulle sal uitgerek wees, want dis 'n moeilike diens, baie onderrigting, toewyding, en ek het die plek waar ek thuis gaan, die mense probeer my net alles te voer, maar ek het gesê, wel, jy het soveel gewig verloor, broer Branham, alles. Maar ek was gedurig deur op diens, ek moet volgende Sondag aand hier vandaan vertrek om 'n ander een binnenkort in Mexico te hê, so dis net 'n moeilike saak, so, maar ek probeer net om weg te bly daarvan, om soveel te eet en myself gereed te maak. En ek is bly van môre om broer Junior Jackson en broer Ruddle en die verskillende predikers en sovoorts hier rond te sien. God seën julle almal. Nou ek wil van môre met julle praat oor 'n onderwerp waaroor ek 'n paar notas hier neergeskryf het. En ek wil eers uit die boek van Jesaja die 53ste hoofstuk lees. Nou terwyl julle dit opsoek, sou ek graag 'n aankondiging of twee wil maak.
That tonight I want to speak on this book.
Dit vanaand wil ek oor hierdie boek praat, dit oorbrug tussen die laaste kerk eeu tot die oopmaak van die seels. Nou, daar is 'n ontsaglike gaping daartussen. En voorheen, toe ek klaar gemaak het met die kerk eeu, het ek ook daar oor die 70 weke van Daniël gepraat, onmiddellik daarop volgend, want dit het daarby ingepas. En ek het gesê, nou as ek ooit die 7 seels neem, sal ek van hierdie Danielse 70 weke moet ontsla raak, om die seels te kan inpas. Een ding oopgelos, en dit was die 5de hoofstuk van die 7 verseelde boek, en ons sal dit vanaand neem. Ons wil probeer om vanavond vroeg te begin. Wat daarvan is ek? Jy het het al reeds genoem, het julle om vroeg te begin. Wat van, kom almal teen 7 uur wees? Goed, laat ons die gewone diens om 6:30 begin die sangdiens, en ek sal om 7 uur hier wees. En dan sal ons deur die week vroeg begin, en ons nou ons kom. Daar is niemand wat so graag soos Christene sing nie. Ons hou daarvan om te sing, ons hou van hierdie dinge, maar nou, ons is nou in iets anders. Ons is in die woord sien, so laat ons nou net daarby bly. Ons gaan dit doen, ons is in onderrigting. En jylle kan dink wat groot spanning dit vir my is sien, want as ek enig iets verkeerd leer, sal ek daarvoor verantwoording moet doen sien, en dis moet ek nie neem wat enig iemand sê nie, dit moet geïnspireerd wees. Ek glo dat die 7 engele wat hierdie 7 dondersla hou, dit sal skenk, sien? Nou in Jesaja die 53ste hoofstuk van Jesaja die eerste vers of 2, ek wil hierdie vraag vra, nou, dit het glad geen betrekking op die 7 seels nie, dit is net 'n boodskap, want ek het geweet, ek sou die toewyding moet hê, en ek kon nie daarop ingaan nie, want ek sou nie die tyd hê nie. Maar ek het gedink, net vir 'n toewydingsdienstie, gedenksdienstie vir hierdie kerk, of toewydingsdienstie liewer, dan hulle, sou dan nie tyd wees om daar in te gaan, wat ek wil sê sien, oor hierdie oopmaak van hierdie boek nie, dis sal ek vanavond. Nou, dit is net 'n klein dienstie, want dit sal echter net daarby aansluit. So nou luister na elke woord, begryp dit, en as julle dit op bande neem of enigiets, bly julle dan net reg by daardie band leer. Moet niks sê, behalwe wat daardie band sê nie, sê net precies soos die band sê. Sien, nou omdat sommige van daardie dinge, ons gaan nou heel wat meer hiervan verstaan, waarom dit misverstaan word, sien. En maak seker, julle sê net precies wat die band sê, moet niks anders sê nie, sien, want ek sê dit nie uit my eie nie, dis hy wat dit sê, julle sien, en so baie keer verwarring, mense staan op en sê, wel so en so, het gesê, dit beteken dit en dat, net los dit net soos dit is. Sien, dis hoe ons die Bijbel wil heen, net soos die Bijbel dit sê, dis hoe ons dit wil heen, net so. Moet nie eie interpretatie daarin gee nie, dis al reeds geïnterpreteer, julle sien. Nou, wie het geglo wat aan ons verkondig is? Aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Laat ek dit nou weer noukeurig lees. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? Vraag. En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Met ander woorde, as jylle geglo het wat aan ons verkondig is, dan is die arm van die Here geopenbaar. Sien? Wie het geglo wat aan ons verkondig is? Aan wie is die arm van die Here geopenbaar?
Now, I want to read also in the book of St. Matthew's Gospel, the 11th chapter of St. Matthew, and
Nou, ek wil ook in die boek van die Evangelie van Matthias lees, die 11de hoofdstuk van Matthias, en nou, bring jylle papier en so voort saam, want ons is aanhoudend. As jylle nie een bandmachine het nie, bring jylle papier so dat ons dit kan inneem. Die 11de hoofdstuk van Matthias, die 25ste en 26ste vers, 11, 26 en 27.
Alright, Jesus speaking in prayer.
Goed, Jesus wat praat in gebed, ek wil so een klein eentje terug begin. Kom ons maak dit die 25ste en 26ste vers. Ek denk toch, dis waar ek aangekondig het, want ek het dit so gemerk hier in my Bijbel.
At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father.
In daardie tyd het Jesus gesprek en gesê, ek loof u, O Vader, Here van die hemel en aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir die wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehaag.
Catch those two scriptures. Who has believed our report?
Verstaan daardie twee skrifte. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, aan wie is die arm van die Here geopenbaar? In daardie tyd het Jesus God gedank, dat hy die verborgenhede vir die wyses en verstandiges verberg het, en dit aan kindertjies geopenbaar het, diegene wat wil leer, want so was dit God se welbehaag.
Now from this text, from the scripture reading,
nou van hierdie tekst af, of om dit te noem, of van hierdie skriflesing, neem ek hierdie onderwerp, God wat homself in eenvoud verberg, homself dan so openbaar. Nou terwille van die bande, hou ek aan met herhaal vir die bande julle sien, want hulle is besig om dit op band te neem sien. God wat homself in eenvoud verberg, homself dan so openbaar.
It is strange to think how that God does such a thing as that.
Dit is vreemd om te dink hoe dat God so iets kan doen. God sal homself in iets so eenvoudig verberg, dat die wyse dit 'n miljoen myl sal mis, en dan het weer omdraai daarin, en een of ander eenvoudige ding in die eenvoud van sy manier doen, en homself net weer openlik openbaar. Ek het gedink, dis een onderwerp wat ons kan bestudeer voor ons in die groot leringe van die sewe seels ingaan. Baie mis om deur die wyse waarop hy homself openbaar. Nou mense het hulle eie idees oor wat God behoort te wees en wat God gaan doen, en soos ek die ou stelling al baie keer gemaak het, dat die mens maar mens bly. Die mens prys altyd God vir wat hy gedoen het, en sien altyd na wat hy gaan doen, en ignoreer wat hy besig is om te doen. Sien? Dis hoe hulle dit mis. Hulle kyk terug en sien wat groot ding hy gedoen het, maar hulle kan nie sien wat eenvoudige ding hy gebruik het, om dit mee te doen nie, sien? En dan kyk hulle vorentoe en sien 'n groot ding kom wat gaan gebeur. En 9 uit die 10 keer is dit al reeds aan die gebeur reg rondom hulle. En dis so eenvoudig dat hulle dit nie weet nie, sien?
One day a man up here Utica.
Eendag 'n man hierbo in Utica, en as party van sy mense hier is, ek sê dit nie vir enige radikale blootstelling van die man nie. Hy was 'n veteraan van die burgeroorlog, en ek dink hy was, ek weet nie aan watter kant hy was nie, maar ek dink hy was 'n rebel. Maar hy was 'n ongelowige, en het beweer dat daar nie so iets soos God was nie. Hy het in Utica gewoon, sy naam was Jim Dorsey. Baie van julle mense het hom dalk geken. Hy het my menige waterlemoene gegee toe ek 'n klein oudjie was. Hy het destyds waterlemoene onder by die rivier gekweek in die leegtes daar. En hy was 'n besondere vriend van my pa. Maar hy het eendag gesê, een van die grootste uitstaande dinge wat ooit vir hom gesê is, in teenstelling, nou ek was net 'n klein sjentjie in daardie dag.
But in contrast to his belief that caused him to walk away and
maar in teenstelling met sy geloof wat hom kop onderste bo in trane laat wegstap het. En ek het verstaan dat deur dit die man wonderbaarlik bekeer is tot Christus teen die ouderdom van ongeveer 85 jaar.
Yes, a little girl one day who was
hy het 'n klein dogtertjie eendag gevra wat van die sondagskool afgekom het, waarom sê haar tyd mors deur so iets te doen? Sy het gesê, omdat sy glo daar's 'n God. En meneer Dorsey het gesê, hy het gesê, kind, jy is so verkeerd om so iets te glo.
En sê dat die little girl stooped down and picked up a little flower out of
en het gesê dat die klein dogtertjie afgebuk en 'n klein blommetjie van die grond afgepluk het, dit van sy blaartjies getrek het en gesê, meneer Dorsey, kan u vir my sê hoe dit lewe? Daar was dit. Toe hy begin terugkyk het, kon hy vir die kind gesê het, wel, dit groei in die aarde. En toe kon die vraag begin terugkom, waar het die aarde vandaan gekom? Hoe het daar die saad hier gekom? Hoe het dit gebeur? Aan en aan en aan, dit teruggeneem, tot hy gesien het. Sien? Nie daar die groot glansende dinge waar ons dink nie, maar dis die eenvoudige dinge waarin God so werklik is, die eenvoud. So, dit behaag God om homself te openbaar en dan homself te verberg. Dan homself verberg en homself in eenvoudige klein dingetjies te openbaar. Dis bo oor die kop van die mens gesit.
If you say why would a just God do that is because that man was made up.
Want as jy hulle so sê, hoekom sal 'n regverdige God dit doen? Dis omdat die mens in die begin gemaak is om nie vir homself te probeer sorg nie. 'N Mens is gemaak om geheel en al op God te vertrou.
That's reason we're likened into lambs.
Dis hoekom ons met lammers of skape vergelyk word. 'n Skaap kan homself nie lei nie, hy moet 'n leier hê. En die Heilige Gees is veronderstel om ons te lei. So die mens is op daardie wyse gemaak. En God het al sy werke so eenvoudig gemaak dat die eenvoudige dit kan verstaan. En God maak homself eenvoudig met die eenvoudige, sodat hy deur die eenvoudige verstaan kan word. 'N ander plek het hy in Jesaja 35, dink ek, gesê, hy het gesê, selfs die dwaase sal nie dwaal nie. Dis so eenvoudig.
And we know that God is so great, that we expect it to be some great something.
En ons weet dat God so groot is, dat ons dit verwag om een of ander iets groots te wees. En ons mis die eenvoudige ding. Ons struikel oor eenvoud. Dis hoe ons God mis, is deur te struikel oor eenvoud.
God is so simple until the scholars of these days and all days
God is so eenvoudig dat die geleerdes van vandag en alle tye hom 'n miljoen myl mis, want in hulle intellek weet hulle dat daar niks soos hy so groot is nie, maar in sy openbaring maak hy dit so eenvoudig dat hulle reg bo oor dit gaan en dit mis. Nou, bestudeer dit alles en julle mense wat hier op besoek is, wanneer julle na julle motelkamers gaan, neem daardie dinge en bepeins dit. Ons het nie tyd om dit uit te lees soos dit uitgeleid behoort te word nie, maar ek wil hê julle moet dit doen wanneer julle by die motel of hotel of waar julle ook al bly of thuis kom, vergader saam en bestudeer dit.
Miss him by the way that he reveals himself, for he is so great.
Mis hom deur die manier waarop hy homself openbaar, want hy is so groot, maar verberg homself in eenvoud om homself aan die geringstes bekend te maak. Sien, moenie probeer om grootsheid te kry nie, want hy gaan daar bo oor, maar luister na die eenvoud van God, dan vind jy God net hier op die eenvoudige manier. Blink gepoleerde wereldse wysheid geleerd, mis hom altyd. Nou, ek is nie hier, ek weet daar is skoolonderwysers 2 of 3 waarvan ek weet wat hier sit. En ek is nie hier om te preek teen school en opvoeding en ongeletterdheid te probeer ondersteun nie. Ek is nie daarvoor hier nie. Maar, wat het is, die mense het soveel daarop geplaas dat hulle tot in die kweekskool en sovoort die enigste ding mis wat God voor hulle gesit het. Dis waarom ek nie teen broeders is wat in denominasies is nie, maar ek is teen stelsel van denominasies, omdat dit hulle self probeer verhef en hulle predikers in so en so 'n plek op te voed, dat as hulle nie die behoorlike geleerdheid en opvoeding het nie, hulle uitgesit word en hulle moet die sielkundige se toets deurstaan en so voort. Ek het nooit gedink dat is God se wil om 'n prediker deur sielkunde te toets nie, maar om hom deur die woord te toets sien, dit sou God se manier wees om sy man wat hy uitgestuur het te toets om die woord te hê. Verkondig die woord. Nou vandag verkondig ons filosofie, ons verkondig geloofsbelijdenis en denominationalisme en soveel dinge en laat die woord na, want hulle sê dit kan nie verstaan word nie. Dit kan verstaan word. Hy het beloof om dit te doen. Nou vra ons hom om dit te doen.
Now we're going to take a few characters here for a few minutes. Let's notice in the days of Noah.
Nou gaan ons 'n paar karakters hier vat vir 'n paar minute. Kom ons let op in die dae van Noag. Noag se dag het God wêreldse wysheid so grootliks sien beklemtoon en gerespekteer sien word, dat hy 'n eenvoudige boodskap deur 'n eenvoudige persoon gestuur het om vir hulle sy grootheid te wys.
Now, we know that in the day of Noah,
nou, ons weet dat in die dag van Noag, hulle daarop aanspraak maak dat die beskawing toe so machtig was, dat ons nog nie daardie pyl in ons moderne beskawing bereik het nie. En ek glo dat dit uiteindelik bereik sal word, want ons Here het gesê, soos dit was in die dag van Noag, so sal dit wees met die koms van die Seun van die Mens. Hy het 'n paar illustrasies gegee. En hulle die piramide en die Sphinx daar in Egipte gebou, en hulle het reusagtige goed gebou wat ons vandag geen vermoë het om so iets mee te bou nie. Hulle het 'n balsam gehad dat hulle liggaam kon balsam, om dit so natuurlik te laat lyk dat dit tot vandag toe so is. Ons kan nie vandag 'n mummie maak nie. Ons het nie die goed om dit mee te maak nie. Hulle het klere gehad wat so vas was vir 4 of 5000 jaar gelede, dat het nog precies dieselfde kleer is as wat het was. Sien, ons het glad nie vandag so iets nie. En baie groot dinge van daardie beskawing spreek van hoe ver verhewe hulle bo ons moderne beskawing was.
And so you can imagine how education and science of such great tokens that we have left that there was such a civilization.
En so julle kan julle voorstel hoe geleerdheid en wetenskap met sulke groot tekens wat vir ons nagelaat is dat daar so 'n beskawing was. Vir wat 'n groot beskawing dit moet wees, wel hierdie gedenktekens hoe dat die wetenskap en moderne beskawing geleerdheid 'n moed was vir die mense. Hulle moet wees, dit moet wees. Daar was skaars enige rekening hoegenaamd enige ongeletterdheid onder hulle.
And so God searching through that great economy at that day in their system.
En so God wat deur daardie groot ekonomie van daardie dag gesoek het, in hulle stelsels kon miskien nie die regte tipe van man vind nie, totdat hy 'n ongeletterde, miskien boer met die naam van Noag, 'n skaapwagter gevind het.
And
En hy het vir hom sy boodskap gegee om aan die mense te verkondig wat so eenvoudig was vir hulle leerskole van daardie dag, dat die mense oor die eenvoud van die boodskap gestruikel het. En toch, die boodskap was in die oog van wetenskap radikaal. Hoe kon daar reën in die lug wees, as daar geen reën daarbo was nie, sien?
And the simple message of building an ark, constructing is something to get into that there's no water to.
En die eenvoudige boodskap om 'n ark te bou, iets te bou om in te kom, dat daar geen water is om dit te laat dryf nie. Wel, hy het 'n fanaticus geword, en hy het, wat ons so noem, as jylle die uitdrukking van vandag sal verskoon, 'n snaakse ou.
And nearly all God's people are oddballs. They are.
En feitlik al Godse mense is snaakse ouens. Hulle is. Ek is bly om een van hulle te wees, so jylle weet, hulle is verskillend van die moderne trant van die beskawing, so hulle word snaaks en aardig.
He said his people was a peculiar people. Odd, strange.
Hy het gesê sy mense is 'n sonderlinge volk, snaaks en aardig, maar 'n geestelike priesterdom, 'n koninklike nasie, wat geestelik offerandes aan God offer, die vrug van hulle lippe, wat sy naam besing. Wat 'n volk! Hy het hulle.
And notice, now what a great thing that must have been in that day.
En let op nou, wat 'n groot ding moes dit in daardie dag gewees het, vir een of ander fanaticus om na die kerk toe te kom, 'n fanaticus in 'n evangelie te verkondig, dat skynbaar heeltemal uit lyn uit was vir hulle manier van glo.
And scientists, it was simply crazy.
En wetenskaplik is wel dit was eenvoudig mal. Hoe hulle wetenskaplik kon bewys dat daar geen reën was nie. Maar die eenvoudige skaapwagter het geglo. As God gesê het dat dit sou reën, sou dit reën, sien?
And so just compare that with the day about.
En so vergelyk dit net met vandag, omtrent iemand wat genees word. Hulle sê, dis net emosie. Ek kan wetenskaplik aan jou bewys dat die kanker of die stof of die ding nog steeds daar is.
But to the simple believer, it's gone. Because he's not looking.
Maar vir die eenvoudige gelowe is dit weg, sien? Want hy kyk nie na die stof nie. Hy kyk na die belofte, net soos Noag het. So sien hulle nie soos dit was in die dae van Noag, so sal dit wees met die koms van die seun van die mens.
Scientifically, no one, the doctor could say, look.
Volgens die wetenskap het geen een, die dokter kon sê, kyk hier, jou knop is nog steeds daar, jou kanker bly, jou arm is net so krepel as wat het altyd was. Jy is mal. En nou, dis daar die selde geest van die dag van Noag wat gesê het, daar is geen reën daarbo nie, ons kan die maan met instrumente skiet, daar is geen reën daar nie, maar as God gesê het, dat daar sou reën wees daar. Want geloof is dan 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, en geloof neem sy finale rusplek op die woord van God. Daar is waar dit sy rusplek vind. Verstaan julle? Sy rusplek is op God se woord. Dis waar Noag dit laat rus het. God het so gesê, dit afgehandel.
Now, if you notice again then, now Noah in believing.
Nou as julle dan weer oplet, Noag was 'n fanaticus om so iets te glo. En die mense van vandag wat in die dooping van die Heilige Gees glo.
Now, the church says these people are fanatics. They're nothing but a bunch of worked up emotional panic-stricken.
Nou die kerk sê hierdie mense is fanatici. Hulle is niks anders as 'n klomp opgewerkte emosionele paniekbevange mense. Maar min weet hulle dat die woord van God dit leer. Dit is 'n belofte.
And to Noah, no matter how much they said the old man was off at his.
En vir Noah, ongeag hoe baie hulle gesê het die ou man is van sy verstand af dat hy wetenskaplik verkeerd was en verstandelik hy verkeerd was nie. Maar vir Noah was dit die woord van die Here en Noah het daarby gebly. En die wyse en verstandige het gestruikel oor die fout daarvan en hulle bestaan verloor. Wat 'n terugwysing is dit nou vir daardie gesin.
Many people say
Baie mense sê as ek daardie tyd kon geleef het, nee, jy sou dieselfde gesindheid gehad het, want vandag, deur die engste, dieselfde ding wat weer vandag gereproduseer word, net in 'n ander vorm, struikel hulle weer daaroor vandag, net soos hulle toe het.
No doubt in them days they had plenty of preachers. But Noah was inspired.
Ongetwyfeld het hulle in daardie dae baie predikers gehad, maar Noah was deur God geïnspireer. En Noah kon uitkyk en sien dit wat op die punt was om te gebeur en weet dat 'n oorspelige en bose geslag soos daardie dat God hulle nie sou laat staan nie.
So what can we do today? But see the same thing.
So wat kan ons vandag anders doen? As om dieselfde ding te sien, 'n moderne Sodom en Gomorra sien, 'n bose oorspelige mense, so gepoleer en geleerd het, dat hulle struikel oor die een fout van God se manifestasie van sy wese en sy woord, wat sy woord wys. Daar is nie persoon in die wêreld, Roselle, wat of enige wat kan sê dat ons nie by ons eenste woord van God gemanifesteerd sien nie. Die eenste belofte van die laaste, dat die eenste aandligte wat so skyn. Ons is bevoorregte mense om dit te sien. En waar die blink gepoleerde wêreld dus van hulle weggesteek. Jesus het vir God die Vader gesê, het gesê, dit was wel behaaglik om dit vir hulle te verberg. Nogtans, Vader, U het dit verberg. Laat hulle met hulle wysheid, julle sien, dit was wysheid wat die bal aan die rol gesit het in die moeras van sonde by die begin. Want Eva was op soek na wysheid toe sy vir Satan ontmoet het, en Satan het dit vir haar gegee, sien. En wysheid is in stryd met die woord. Ons word nie gevra om wysheid te hê nie. Ons word gevra om geloof te hê in wat al reeds gesê is. So sien maar, vandag poleer die geleerdes dit op so wyse en plaas dit daar oor kan, voeg hulle eie interpretasie daarby, het nog altyd. Hulle doen vandag dieselfde ding, dis op dieselfde maatstaf.
Now, people then missed it just as they miss it and do it today. Same thing, they do the same thing. For the reason they missed it, they were too smart to believe it.
Nou mense maar die, of mense het dit toe gemis, net soos hulle dit mis en dit vandag doen, dieselfde ding. Hulle doen dieselfde ding, want die rede waarom hulle dit gemis het, was omdat hulle te slim was om dit te glo sien. Dat die boodskap was so eenvoudig dat die slimmeste slim was om die een fout van die boodskap te glo.
Oh my God made it so simple and true.
O Christus, God het dit so eenvoudig gemaak en waarheid dat die slimmes en intellektueles dit nie raak gesien het nie, omdat dit so eenvoudig was. Wel, dis wat die grootheid van God so groot maak, want wie die grootste is, kan homself eenvoudig maak. Manne vandag wat wys dat hulle nie van God is nie, hulle is groot en probeer om groter te word, en stel hulle selfs groter voor, en groot biskop, dokter, heilige, paus, alles, maak hulle self iets wat hulle nie regtig is nie, en God, wat so groot is, bring homself af in een fout is grootheid.
We can build a jet plane, we can fire a rocket
Ons kan 'n straalvliegtuig bou, ons kan 'n vuurpyl afvuur na die, of 'n missiel in die wentelbaan plaas, en ons kan al hierdie dinge doen, toch, maar ons kan nie een grasprietjie bou nie. Amen, wat daarvan? Maar in plaas van probeer om terug te kom, en kyk wat daar die gras maak, en die eenste God wat die gras geskep het aan te neem, en probeer ons 'n missiel bou, wat gou daar kan kom, as wat iemand anders een kan bou, sien?
We are so smart
ons is so slim en intellektueel in ons kerke, dat ons $1 million gebouw kan bou, of $10 million gebouw, maar toch en probeer om 'n beter een as die Methodiste te bou, of die Baptiste bou een beter as die Presbyteriane, en die Pinksters het in die dolle gejaag beland. Maar die eintlike ding is dat ons is so vernaam en so gesteld in ons gewoont is, dat ons tot in gebreke bly om onsself te verneder en die God herken wat in die kleinsending op die hoek gesien, dis reg. Wel dis, ons struikel oor een fout, hulle het dit altyd gedoen. Nou hulle was te vernaam om so eenvoudige boodskap te glo. Dit was nie genoeg blink gevry vir hulle wetenskaplike navorsings wat hulle gehad het nie. Dit was nie briljant nie, die boodskap was nie genoeg vir hulle opvoedkundige program wat hulle in daardie dae gehad het nie. Sien, hulle het studeer om te weet dat daar 'n God was en hulle het studeer om te weet dat hy groot was. En hulle het probeer om hulle self groot op te bou saam met hom, wanneer die pad op altyd af is. Nou, wie weet of die Noordpool die noorde is, of die Suidpool die noorde is, of die Noordpool die suide is, die Suidpool die noorde. Watter is bo en watter is onder? Ons hang in die ruimte. Ons sê die Noordpool is bo, hoe weet julle? Suidpool kon noord wees, sien, julle weet nie. So laat ons nou in hierdie woord, hy het gesê, hoe sou jy dan sê, broer Branham, dat bo is onder? Op die basis van Jesus Christus se woord, hy het gesê, hy wat homself verneder, sal verhoog word, maar hy wat homself verhoog, sal verneder word, verlaag word. So dis in werklikheid is op af en af is op. Soos die ou heilige in Chicago gesê dat 'n man, 'n sekere prediker van 'n sekere organisasie, het voor 'n paar Pinkstermense opgestaan. Hy het al sy intellektuele dinge voorberei gehad. Hy het daar opgestaan en woorde gebruik waar die Pinkstermense niks van geweet het nie. En hy het daar opgestaan en hy het gesien, dit vind nie ingang by die Pinkstermense nie. En hy het opgegaan met sy bors uitgestoot en hy was heilige dokter so en so, julle weet, van 'n sekere groot skool daar in Chicago. En hy het rondgekyk en haar die Pinkstermense het na mekaar gekyk. Hulle het nie eens geweet waarvan hy praat nie. Hy was so geleerd, so slim, briljant. Hulle het nie geweet nie. Dit wat iets soos 'n sekere senator of 'n man wat net onlangs vir president gestaan het en toe verslaan is. Takuts het my vertel. En toe ek mama Ford se begrafnis gehou het en van die opstanding vertel het, die waarborg van die opstanding. Net so seker as die son opkom, so sal ek opstaan. Net so seker as die gras in die herfst doodgaan en die blaar van die boom afval, kom dit weer terug. Wanneer die arm self in die wentelbaan korrigeer, moet dit weer opkom. Tak het gesê, ek het daar die boodskap waardeer, Billy. Ek en broer Neville het saam in die motor gesit. En ek het gesê, Tak, hy het gesê, ek waardeer jou boodskap. Ek gesê, Tak, ek het geen geleerdheid nie, het ek gesê. Hy het gesê, dis die goeie deel daarvan, sien. En nou, hy het gesê, hy het gegaan om te sien, wel, ek neem aan, die man sal my vergewe, ek bedoel nie, Adlai Stevenson, jylle weet. Hy het gesê, hy het hom vir 15 minute aangehoor. En meneer Stevenson is so briljante spreker veronderstel om te wees, jylle weet. Dat Tak gesê het, ek skat, hy het 'n college opleiding. Hy het gesê, ek het daar gesit in slaap. En hy het gesê, hy het binnen 15 minute aan die slaap geraak, terwyl hy na hom luister. Maar hy het gesê, met 'n college opleiding, het ek maar baie min woorde verstaan wat hy gesê het. Hulle was so blink gepoleer. Hy het gesê, jy het my nog nooit in een van jou dienste sien slaap nie, het jy, broer Branham? So sien, dis die eenvoud daarvan, net eenvoudig, dis waar God he. Nou, hulle was te slim in daardie dag om die betekenis te snap van God se eenvoudige manier om dinge te doen. Dit was nie vir hulle gepoleer nie. Dit moet gepoleer word, dit moet blink verkroom word, of hulle mis dit.
But the great Jehovah was hid in his word and
nou, maar die groot Jehovah was verberg in sy woord, en hy het homself bekend gemaak aan die mense wat sy woord geglo het, deur hulle te red en die eenvoudige boodskap tot stand te bring. Die eenvoudige boodskap van Noag het God tot stand gebring. Nou, let dit op. Nou toe weer in Moses' dag, let na nog 'n tyd van verlossing op. Wanneer God net op die punt is om iets te doen om sy mense te verlos, stuur God sy boodskap na die mense toe. En dis so eenvoudig, soos ons in die breek van hierdie seël sal begryp. Dit was my doel daarmee om dit eers oor te dra. Dat ons uitvind dat die breek van daardie seël so eenvoudig is, die slimmes mis dit 'n miljoen myl, sien? Ek hoop dat God my daarvoor self sien. Dit gaan net bo oor die kop en dis hoekom ek gedink het hierdie boodskap geskik sal wees vanmôre om 'n fondasie te lê oor die eenvoud van God sien, hoe God homself verberg in eenvoud. Dink net, hulle kan atome opbreek en enigiets anders doen, maar wanneer dit kom by lewe, kan hulle nie eens sê waar dit vandaan kom nie. 'n Eenvoudige grashalmpie en God is daarin verberg. Hulle kan 'n vuurpyl na die maan toe afskiet en een radar daarna toe skiet of wat ook al nog en kan toch nie die lewe in 'n grashalmpie verduidelik nie. Dis reg, sien? Dis omdat dit nie verduidelik kan word nie. Dis so eenvoudig. Hulle kyk boer oor dit. Nou let op Moses in die dag dat God die kinders van Israel sou verlos volgens sy woord. Hey, wat het hy gedoen? Hy het die eenvoudige familie gekies. Ons het geen rekord van hulle nie. Sien net 'n seun van Levi. En is al wat ons weet, sien. En so ons en sy vrou.
Just an ordinary, probably a mud dauber.
Net een gewone, moontlik een moddertrapper, soos die wereld so dink daar buite bezig om stene vir die vijand te maak. Hy was net een gewone slaaf van Israel. Maar God het daar die familie gekies om die verlosser voor te bring. Net een gewone Joodse familie. Hy het nooit koninklik sy beroemdes of iets, of selfs een sekere priester gaan kry nie. Hy het een alledaagse gewone familie geneem, sien, een fout.
Notice what he done then. He brought forth a child, a simple human being.
Let op wat hy toegedoen het. Hy het 'n kind voortgebring, 'n eenvoudige menslike wese. Hy het nooit, hy kon die son bestem het as hy wil, om hulle te verlos. Hy kon die wind bestem het om het te verlos. Hy kon 'n engel bestem het om hulle te verlos. O, halleluja, God kan doen wat hy ook al wil doen. Wel, hoe weet jy dan, broer Brennan? God sal nie sy program laat vaar nie. Dis hoekom ons weet dat dit hierdie dag eenvoudig moet wees. Sien, nou hy werk altyd eenvoudig. Maar God in die begin waar die son die evangelie kon laat verkondig, of die winde die evangelie laat verkondig het, of die engele die evangelie laat verkondig het, maar hy het manne vir daar die doel bestem, en hy verander dit nooit. Hy het nooit denominaties bestem nie, hy het nooit groepe mense bestem nie, hy het manne bestem om die evangelie te verkondig, nie machinerie, mechaniese toestelle of enige engelachtige wese nie, dit was die mens. En toe hy vir die mense daaronder verlossing gebring het, het hy eenvoudige menslike wese gestuur, gebore uit die eenvoudige familie in 'n klomp slawe. O goeiste, wat 'n God is hy, wat homself in eenvoud ontvou. Let nou op, en hy het hom in wereldse wysheid laat oplei, so dat hy kon misluk, en wys dat dit nie wysheid is, waardoor ons ooit verlos sal word nie, dis deur geloof dat ons verlos word. Hy het hom laat ingaan en so geleerd het kry, dat hy die Egiptenare kon wysheid leer, hy was so slim. God was met daardie eenvoudige familie wat dalk miskien nie hulle naam kon skryf nie. En Moses is binne die hoogste onderwys ingeneem met so groot geleerdheid dat hy die wysheid vir die onderwysers kon leer. Hy kon die genie leer. Ja, en God het hom so laat word, so dat hy homself in nederigheid kon tentoonstel, om te wys dat wysheid niks daarmee te doen het nie. En Moses het hopeloos gefaal in sy genialiteit. Hy het hom so laat word vir sy doel, so dat hy sou faal, en hy het gefaal, en hy het gefaal. So om te wees nie deur krag nie, nie deur geweld nie, maar nie deur wysheid van Egipte nie, nie deur die wysheid van ons skole nie, nie deur die krag van ons kweekskole nie, maar nie deur die aantal van ons organisasies nie, nie deur die krag van ons geleerde onderwys nie, maar deur my gees, sê God. Sy wysheid het verdwyn en was aan sy einde, toe hy God daar in die brandende bos ontmoet het. Hy het sy skoene uitgetrek en homself verneder tot nederigheid en alles omtrent sy wysheid vergeet. God wat verlossing gebring het, moes hom oplei in wysheid om hom te laat val, om te wys dat jy nie op die arm van jou eie begrip of enig iemand anders se begrip kan leun nie. Hom laat val om sy hand te wys. Kan julle dit sien? God se doel om dit so te doen was om homself in nederigheid te vertoon. En hy het Moses die hoogste laat word tot hy die volgende farao sou word. Hy was 'n magtige generaal. Volgens die geskiedenis het hy Moses self die lande rondom verower. En toe hy na die werk van die Here gekeer het met al sy talent, het God hom reël weg tot 'n val laat kom, sodat hy hom daar in die woestyn kon sit en dit alles uit hom uitslaan en dan aan hom verskyn in nederigheid om hom afstuur met 'n stok in sy hand om die mense te verlos. Wanneer hy dit nie kon doen deur 'n militêre opleiding, deur 'n geleerdheid, deur 'n wetenskaplike opleiding nie, en deur 'n militêre mag kon hy dit nie doen nie. En hy het hom op 'n ooggekromde stok vanaf die woestyn gegee, en hy het dit met hom gedoen, God in nederigheid eenvoud. God was in die stok en in Moses, en solank Moses die stok gehad het, dan het God het gehad, want God was in Moses sekerlik. Let op, nie deur krag nie, nie deur geweld nie, maar deur my gees, maar deur die eenvoudige geloof. Moses het verstaan dat hy die verlosser sou wees, deur die onderrigting van sy moeder. Hy het homself in militêre mag opgelei om dit te doen, maar dit het misluk. Sien, hy het die begrip gehad, hy het die geleerdheid gehad, maar dit het nie gewerk nie, dus moes hy dit alles vergeet en tot die eenvoudige ding kom, deur God op sy woord te neem, en toe het hy die mense verlos. Ja, meneer. God verlos deur wat? Geloof in sy woord. Was altyd so. Ons kan daarna kyk as ons tyd gehad het. Ons het omtrent so 20 minute wat oor. Ons kon 'n kykie neem na Kain en Abel, hoe dat Kain God probeer behaag het deur een of ander skoonheid. Een ander manier, mense dink deur groot welgeklede gemeentes, deur 'n priester met predikers met togas en kore met togas en al die aansit, dit behaag God. Kan julle sien waar dit vandaan kom? Kain het dieselfde ding probeer. En hy het 'n altaar vir hom gebou en dit ongetwyfeld mooi gemaak. En die man was opreg, hy het aanbid, hy het gedink, solang as ek opreg is, maak dit geen verskil nie. Dit maak 'n verskil. Jy kan opreg verkeerd wees. Let op, hy het daar die altaar gebou en hy het meer soos blomme opgesit en reggemaak en pragtige vrugte opgesit en gedink, sekerlik sal 'n groot, heilige, rein, skone God daar die offer aanvaar. Maar sien, hy het dit met sy eie wysheid gedoen. Hy het dit deur sy eie gedagtes gedoen. En dis wat dit vandag is, hulle doen dit deur hulle eie wysheid, deur hulle eie opleiding, deur hulle geleerdheid en sedeleer wat hulle geleer het. Maar Abel het deur openbaring, deur geloof, 'n beter offerande aan God geoffer. Niks skoon daaromtrent nie, soos dit menslik gesproke gelyk het nie. Die klein oukie, en het hom aan die nek gegryp en 'n wingerdrank om hom gedraai soos dit, en het hom na hierdie altaar toe getrek. Daar was niks so moois daaromtrent nie. Hom op die altaar gelê en sy keel met 'n skerp klip gekap, totdat sy bloed oor hom gevlieg het, en hy was aan die bler stervende. Dit was 'n afgryslike gesig sien om dit te sien. Dit was echter eenvoudig. En een fout het hy geweet dat hy van sy vader en moeder se bloed gebore is, gebore in sy moeder se bloed, deur sy vader se bloed, en dit was bloed wat die val veroorsaak het, so dit was bloed wat dit sou wegneem. So hy het aan God 'n beter offer gebring, want dit was aan hom geopenbaar. En sommige van die broers vandag wat dink dat hulle appels en pere geëet het, en ek het die mees radikale ding nou die dag in die koerant gesien. Hulle het gesê, nou hulle het bewys dat dit nie 'n appel was wat Eva geëet het. Dat ek dink hulle beweer, dit was 'n appelkoos. Sienbaar, daar die gees vandaan kom. En hulle het gesê dat Moses het nooit werklik die skelpsee oorgeslaan nie, dat dit 'n klomp riete daaronder was, 'n see van riete. Hy het die kinders van Israel deur die see van riete gebring. Bo by die einde van die see is daar 'n groot klomp riete daarbo. En Moses het oor die see getrek, maar dit was die see van riete waardeur hy getrek het. Julle weet, gras hoog, soos tille en dinge, dat hy daardeur getrek het. Hoe verspot wanneer die water, het die Bybel gesê, het van rings na reg geskei het, en God het 'n magtige ooste wind gestuur om dit te skei. Sien. Hulle wil dit op hulle eie manier probeer uitlei, en dis hoe hulle altyd gefaal het, en hulle sal altyd faal. Julle weet al hierdie dinge. En Kain was die eerste tipe van die vleeslik denkende man vandag, wat uiterlik godsdienstig is. Hy wil uiterlik iets doen, maar hy gaan kerk toe, en hy sal baie dinge vir die gebou doen. Daar is net een kerk en jy sluit nie daarby aan nie. Hierdie is loos, jy sien. Jy sluit aan by die Methodiste loosie, die Baptiste loosie, die Presbyteriaanse loosie, die Pinkster loosie. Maar jy word in die kerk ingebore, ja meneer, sien. Hierdie is allemaal loosies, hulle is nie kerk nie, hulle is loosies. En glad nie so iets soos Methodiste kerk of Pinkster kerk nie. Nee, daar is nie so iets nie. Nee, dis alles verkeerd sien, hulle is, dis reg, hulle is loosies, waarby mense aansluit. Maar jy word in die kerk van die lewende God ingebore, en dis die mystieke lichaam van Jesus Christus, wat gevorm word. Nou maar, dit het God behaag om sy geheim in Abel te openbaar, die eenvoudige geloof in die gestorte bloed. O, ek wens ek het tyd gehad om 'n bietjie langer daarby stil te staan sien. En toch, en Kain, met al sy wysheid, die slim man, o, sê hulle, nou, Brother Branham, jy het gesê, jy probeer om die geleerde genie maak. Hy was die slim. Volg sy nageslag. Kyk na sy kinders, elkeen van hulle was wetenskapliks en dokters en slim manne, elkeen. Maar volg julle die nageslag van Set op, was hulle nederig landbewoners en boere en sopoorts, aan af tot die verdelging toe. Maar Kain se kinders was die slim intellektuele groep. Hulle kon self probeer, hulle koper tempel en hulle kon metale maak, was bouwers, hulle was slim manne. Wanneer hierdie ander manne net in tente geblee en hulle skape opgepas en op die beloftes van God gerus het. Sien wat dit was? Nou volg net die geslagregister na en kyk of dit nie reg is nie, sien? Hulle het op die belofte van God gerus. Dis hoe Noah gekies is, uit daardie soort mense. Dis hoe Paulus uit sy kudde geneem is, sien? Dis hoe John Wesley, Martin Luther en wie ook al nog. Dis hoe jylle gekom het tot wat jylle vandag en sien dieselfde ding nederig om die eenvoudige belofte van God te glo. Nou let op, dit het God behaag om te identificeer. Nou God sal altyd bevestig of dit die waarheid is of nie sien. Nou baie mense probeer om hulle self in iets te begewe waarvan God 1 miljoen myl af weg bly. Dis reg, maar wanneer jy God reguit terug sien kom en sê, dit beklemtoon sê, dis reg, dan weet jy, dis waar.
Now, when the offerings was on the altar, God refused his intellectual conception.
Nou toe die offerandes op die altaar was, het God sy intellektuele begrip van God geweier. Maar toe hy Abel deur eenvoudige geloof sien glo het, dat dit nie appels of vrugte van die veld was nie, maar dat dit bloed was, deur die geloof het hy dit geglo deur die openbaring van God. God het Adam bevestig deur sy offerande aan te neem, sien? Dis waar ons dink aan die gebed vir die siekes, enig iets anders. Jesus het gesê, as julle in my bly, en my woord en julle vra net wat julle wil, en julle sal dit verkry. Nou soos ons regheid aan afkom, vinnig nou, ons het nog 20 minute.
Notice, Elijah's day, God chose to hide himself in a simple...
Let op Elias se dag, God het verkies om homself in 'n eenvoudige persoon te verberg. Nou dink net daaraan, God het verkies, dit was sy keuse, onthou. Hulle het rabbies, priesters gehad, hulle het groot manne, en daardie dag gehad, selfs koning Agab self was 'n Jood. Hy het groot manne in die land gehad in daardie dag, maar God het homself in 'n eenvoudige verberg. Nie een geleerde nie, nie een beroemde man van die wereld, nie een of ander groot militaire genie of iets nie, nie, geen groot naam nie. Ons weet nie eers wie sy papa en mama was, en ons weet niks van sy geslagregister af nie. Net een gewone ou boer wat opgerig is met die doel om 'n profeet te wees. God het hom alleen in die woestyn laat lewe, al wat ons weet, hy het reguit uit nêrens uitgestap, reguit ingestap in die hele geestelike stelsel veroordeel. Goeiste. En weet julle wat hulle van hom gedink het, van watter skool afkom hy? Sien, by watter denominasie is hy? Is hy by die Fariseërs, Sadduseërs, of wat hulle ook al gehad het? Hy het nie in een van hulle behoort nie, maar hy die hele ding veroordeel sien. God het verkies om dit te doen. Maar 'n eenvoudige man, geen geleerdheid nie. Ons het geen plek waar hy ooit skool toe gegaan het, ons het niks omtrent hom, net 'n eenvoudige man, maar dit het God behaag om in daardie eenvoudige persoon te skuil. God daar ver met daardie eenvoudige man verberg in 'n menslike wese. Kan julle dit begryp?
God hiding in 'n illiterate crank.
God wat in 'n ongeletterde gek vir die wêreld skuil, Want jylle weet, hulle het om van alles beskuldig, selfs om 'n heks te wees, Elia. Alle profete word daarvan beskuldig, sien? So Jesus was beskuldig as een, jylle sien. Beelzebub, om mal te wees. Hy het gesê, wel, jy is mal. Ja, ons weet, jy het 'n duivel, jy is van jou kop af, sien? Dis waar hy hulle vertel het, wanneer dit in die laaste dae kom, dat hulle, sou dit God lastering wees om so iets te doen. Hy het hulle vergewe, maar dit sou nie in hierdie laaste dae vergewe word nie. Dit sal voorbetaal moet word met ewige skeide, nooit vergewe word nie. Nie in hierdie wêreld of die toekomstige wêreld. Maar Elia is as 'n mal man gereken. Kon jy julle voorstel om op te staan teen die vroue het almal hulle hare gesny soos die moderne dame en ek, en grimeer soos Isabel, die eerste dame van die land en predikers het almal wereldgesind geword en alles. En wat het toe gebeur? Hier kom Elia toe uit en veroordeel die hele ding regdeur van Isabel af aan. Wel, het gedink, ons hoef nie na jou te luister nie, ons het pastore sekerlik. Hulle het nie nodig gehad nie, maar hy was in elk geval hulle pastoor. Hy was Isabel se pastoor. Sy wou dit nie gehad het nie. Sy mag 'n ander soort gehad het, maar hy was God gestuur, sien. Hy was God se gestuurde pastoor vir haar. Sy het hom gehaat, maar hy was nogtans haar pastoor.
And Elijah humbled himself and stayed with what God said.
Let op, en Elia het homself so op nedering geblywe wat God gesê het, dat het God behaag het om daar dieselfde gees van Elia te vat en het beloof om dit later nog 3 keer terug te stuur. Sien, amen, hy het dit gedoen, amen, sekerlik, hy het, sekerlik. Hy het dit beloof dat dit so kom. En dit het op Elisa se opvolger gekom, toe op Johannes die doper gekom, en volgens Malachi 4 is dit veronderstel om weer hier te wees in die laaste dag, sien. God het daar die gees so lief gehad, wat op daar die eenvoudige ongeletterde bosbewoner was, van daar achter iewers in die bosse. En so, dit was so gehoorsaam aan sy woord, dat hy kon sê, Elia doen dit en Elia sou dit doen. En God het homself daarin verberg, in sulke eenvoud. Hulle het allemaal vir hom gesê, daarom malle moet niks met hom te doen nie, en sovoort. Maar eendag toe hy oud geword het, en sy kop kaal, en sy wangbaarde, wat afhang grys, en die paar hare wat hy nog gehad het, hang oor sy skouers, ook klein maar armpies, en die vlees wat so daarin swaai. Hy het in daar die pad na Samaria toe aangestap gekom, en daar die oe wat opkyk na die lucht met 'n krom stok in sy hand. Hy was nie te veel om na te kyk nie, maar hy het so spreek die Here vir die dag gehad. Hy het nie daarmee gehakkel nie. Hy het nie gestorter nie. Hy het nie gesê, nou groot Agab nie. Hy het opgestap en gesê, nie eens die dou sal hy die hemel val, behalwe op my woord nie. Halleluja, sien, God het sy eenvoud geëer. Nou jylle sien, terwyl dit op eenvoudige wyse was, en allemaal teen hom, allemaal was teen sy keel, die hele predikersvereniging en wat nog was teen sy keel, dis waar, het probeer om van hom ontsla te raak en alles daar. Maar in daar die eenvoud self al het hulle geen samenwerking met sy veldtog gehad en wat hy ook al gehad het nie. Almal het gedink hy is 'n malle, God het homself verberg. Maar toe dit tyd geword vir daar die saad om ryp te word wat geplant was, het God homself gemanifesteer deur vuur uit die hemel te stuur en die offerande op te lek. God wat in eenvoud versteek is en dan weer homself openbaar sien, sekerlik, dat het God behaag om dit te doen. Hy het dit altyd gedoen, ja meneer, nou vind ons uit dat hy hierdie dinge beloof het. Die probleem vandag met soveel van ons mense, ons wil so, julle weet, so kweekskool en die denominationeel geleerd denkend word, dat God ons nie kan gebruik nie. God kan 'n man 'n begin gee om iets te doen en om 'n bediening gee, voor jy weet wat sal hy gaan doen wat ander sê, en voor jy weet wat sal hy in 'n groot klomp dinge ingewikkeld wees, en dan haal God net sy hande van hom af en laat hom alleen sien. Dan sal hy probeer om 'n ander man vir hom te kry, iemand wat dit sal doen sien. Hy moet iets vind wat sy woord sal neem, die goddelike openbaring sal neem en dit nie beweeg nie, net daarop daardie woord sal bly. Dis hoe hy dit doen. Hy het dit altyd so gedoen. So wanneer 'n mens so geleerd en slim raak, dat hy probeer om sy eie interpretasie te maak, wel soos hulle sê, die doop van die Heilige Gees, hulle sal sê, o, dit was vir 'n ander dag. Maar as hulle dit nie doen nie wel, dit was nie vir 'n ander dag nie, maar ek sal jou sê, dit het nie gekom presies soos dit op Pinksterdag gekom het nie. Ons ontvang die Heilige Gees wanneer ons glo en allerlei soorte dinge soos daardie hulle sien. En praat van die doop in die naam van Jesus Christus, hulle waar die Bybel dit so leer, wel, julle sê, wel maar die kweekskool sê en so sê, dis toegee sien. God kan nie so 'n persoon gebruik nie sien. Hy kon 'n man so oor die hele land geslaan laat word en die man uitgewerp en voorgelag word en bespot word en alles dergeliks. Maar wanneer die ware konfrontasie kom, staan God op en bewys homself in daardie selfde eenvoud. Staan regop soos die blom, die saad, lyk asof dit daarmee heen is, dit gaan dood en val in die grond. Spit die saadjie uit, dit is verrot en lyk soos 'n gemor. Maar daar het ontstaan lewe om weer nog 'n blom voor te bring. God in eenvoud. Hy doen dieselfde ding, die weg op is altyd af, verneder jouself. Moet nooit sê, wel, ek het dit en dat nie. Jy het niks, onhou net. As jy genade van God het, wees net dankbaar daaroor en wees nederig daarvoor. Sien, hou net aan om jouself te verneder. Nou, ek sal moet haas, want die horlosie is, ek wil julle nie te lang hou nie, want ek wil julle nie moeg maak nie. Sien, ons het nog 'n lang end deur die week. Nou, en nou vind ons uit dat mense sal slim en geleerd raak. Nou wil ek hulle ander wys, die ander gaan so ver na die ander kant toe hulle word fanatisie, soos hulle probeer om godsdienstig te wees. Nou, ons weet, ons het daardie groep sien, hulle gaan na die ander kant toe. Dis waar ek van die groep broeders verskil wat hier nie so lank gelede nie weggetrek het van die lig af. Hulle kon net nie die fenomene gedoen sien tensy hulle groep gevorm het. Dis het hulle bo in Kanada by mekaar gekom en 'n groep mense gevorm wat hulle nou uitgee en apostels en profete van mekaar maak en dinge en dit het net uit mekaar uitgeval sien en dit sal altyd sien. Hulle voel dat omdat hulle nie, hulle veroordeel die ander dinge en die dinge so, dat hulle na die ander uiterste gaan. Sien, daar is een kant wat hoogs intellektueel koud en onverskillig is, hulle ontken alles daar en die ander gaan na die ander kant toe met 'n radikale klomp van emosie en ontken die woord. Maar die echte ware kerk bly reg in die middel van die pad. Nou, as jy oplet, dit het die Bybelkennis van wat God gesê het, en dit is geestelik genoeg om warm in die hart te wees, en dit is net die pad. Jesaja het gesê, dit sou wees. Hy het gesê, daar sal 'n hoofweg wees. En die geseënde, heilige, kosbare vriende van die Nazarener kerk, 'n magtige klein beweging wat God begin het, maar wat het hulle gekry? Toe God met tale begin praat in die kerk, was hulle so godsdienstig en so selfgemaak, dat hulle dit die duiwel genoem het. En sien julle wat met hulle gebeur het, sien? Hulle heiliger as jy, en so vind ons uit dat al daardie dinge saad skiet, en het uitsterf, sien, en die ander kant. Nou, een kant word een fanaticus, die ander kant word koud en stijf. Nou, Jesaja het gesê, daar sal 'n hoofweg wees en die Nazareners en baie van die ou heiligheidsmense het vroeger gesê, die geseende ou hoofweg, eer aan God, ons wandel op die ou hoofweg. Maar julle onthou, dit was nie precies wat hy gesê het nie. Hy het gesê, daar sal 'n hoofweg wees en is 'n voegwoord. En 'n weg, en dit sal nie die heilige hoofweg genoem word nie, maar die heilige weg. Nou, een heilige hoofweg, mense probeer om hulle self heilig te maak. En wanneer hy dit doen, is dit net soos ek van tevore gesê het, dit sou aasvol wees wat probeer om duifveer in homself te sit, om 'n duif van homself te maak, wanneer sy natuur nog steeds 'n aasvol is, sien. Hey, dit is soos 'n kraai wees wat probeer om 'n duif se vere in te sit, of 'n pou, en sê hulle sien, ek is 'n prachtige voel, sien, dis iets wat gemaak is. Maar 'n pou hoef hom nie te bekommer of hy pouvere gaan hê of nie. Die duif hoef hom nie te bekommer of hy duifvere gaan hê of nie. Solank as sy natuur 'n duif is, sal hy duifvere hê. En sien, die heiligheidsmense het begin sê, die vrou moet lang haar en lang moue dra en al hierdie dinge en lang rokke en geen trouring of enige juweliersware dra nie. Sien, dit word 'n selfregverdige heiligheid, sien. Sien, dis gemaakte heiligheid, maar die ware kerk van die levende God is. En kyk wat met die nominatie gebeur het. Nou het hulle allemaal geknipte hare soos die Pinksters en sovoorts, en amper allemaal van hulle dra ringe en sovoorts. Kyk na die Pinkster jare gelede, hoe hulle daarop gehammer het sien, ons kerk en ons kerk. Die kerk is Christus se liggaam, dis 'n individu onder ander individue wat in die koninkryk van God gebore is, dit kom van binne af uit, dit word outomaties gelewe. Jy vra nie 'n skaap om wol te dra of wol te maak nie, bedoel ek. Die skaap hoef nie wol te maak nie. Hy sê nie, nou my meester wil hê, ek moet van jare bietjie wol hê, ek moet begin nie. Nie al wat hy moet doen is om net 'n skaap te bly, dis reg. Die wol sal werklik maties, dit sal, hy sal dit hê, want ons word nie gevra om vrugte te maak nie, ons is veronderstel om vrugte voort te bring, sien, vrugte te dra, sien, ons is veronderstel om vrugte te dra. En solank jy 'n vrugteboom van God is met God se woord, sal God se woord dit self bewys, dit sal vrugte dra solank die woord daar binne is. Jesus het gesê, as jylle in my bly en my woorde in jylle vra wat jylle wil en dit sal gedoen word, sien dit, maar jy maak dit nie. Dit werk nie jou self daarna op nie, dis net werkelijk daar en gaan aan en aan. Nou laat ons voortgaan nou met opskit, met net 'n paar minute oor en dan sal ons afsluit. Nou ander gaan so ver as om fanatisie te wees. Nou, hulle gaan na die ander kant toe. Hulle dink net omdat hulle op en afspring of een en ander soort sensatie of emosie kry met pratende tale of profesie gee wat reg is of iets, dink hulle, dis dit, dat hulle dit het, maar dit is nie. Jesus het gesê, baie sal na my toe kom in daardie dag en sê, Here, het ek nie in die naam geprofeteer, in die naam baie werke gedoen en duivels uitgedryf nie. Hy het gesê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie, sien, dis nie dit nie, dit is nie dit nie, vriende. Dis die rede in tale die bewys, ek glo en praat in tale, maar ek neem dit nie aan as die enigste bewys van die Heilige Gees. Nee, meneer, die vrugte van die Gees is die bewys, sien nie, ja. Jy hulle sien, dis hoekom ek verskil het van die beweging van die Pinksterbroeders, op daardie manier dat hulle sê, as 'n man in tale praat, het hy die Heilige Gees, ek verskil. Dis geen teken dat hy die Heilige Gees het nie, sien. Ek het duivels in tale hoor praat, net so vinnig soos hulle kon drink bloed uit 'n menslike kopie en roep na die duivel. Ek het in Indiane slange sien neem, om hulle draai in die reendans daar oor kan in Arizona, hulle hande so opsteek en reg in die rond hardloop. Die toordokter kom uit, sny homself en sit 'n potlood neer en dit skryf in vreemde tale en gee die uitleg daarvan sien. Dis moet my nie vir dit vertel nie, ek is te oud daarvoor sien. So die vrugte van die Gees is die, Jesus het gesê aan hulle vrugte, nie taal of emosies, maar aan hulle vrugte sal julle hulle ken sien. So dis die vrugte van die Gees. Dis God wat homself in nederigheid, sagtheid ontvou en elke dag dieselfde, dis iets daaromtrent, 'n man wat reg by die woord bly. Elke keer wanneer die woord sien, bevestig hy dit met 'n amen, ongeag wat die ander mense sê, dat hy glo dat jy sien, goed, sien. Maar ons gaan ver genoeg dan om op 'n fanaticus te steen en Satan kon onder die mense. Dis Satan se saak, hy is 'n goeie sakeman. En hy kom onder die mense, laat hulle dink dat hulle dit het, net omdat hulle op en af kan spring. En dan jou naastaat, nee. Sien, om dinge te sê en net wonderlik in tale te praat en sulke dinge. En nou, jy kan in ware Heilige Gees tale praat en nog steeds nie die Heilige Gees hê nie. Die Bybel het so gesê, al sulke in tale van mense en engele spreek en nie die liefde hê nie, so dat my niks baat nie. Ek het soos 'n klinkende betaal of 'n leidende sabal geword, 1 Korintiërs 13 sien, so jy het doen nie, dit doen dit nie sien. Die Methodist het gesê, toe ons uitgeroep het ons dit gehad, maar hulle het nie. Die Nazarene het gesê, toe hulle heilig gelewe het hulle dit gehad, maar hulle het nie. Die Pinkster het gesê, ons praat in tale, ons het dit, maar hulle het nie, sien. God met homself ontvou nie in sensaties en nie dit, toch is sensaties daarby. Sien hulle die plek, dit laat het net so nederig word, dat enig iemand dit kan sien. As jy nie probeer om jou eie denke daarop te plaas, sien en jou eie gedagtes nie, dis God. Nou, en dan word hulle klomp fanatisie. Dan is die koue familie is hier, op hierdie kant, hier is die fanatisie aan die ander kant, en hier gaan die breed net regedeer en alles roep uit beide groepe uit, dis reg. God wat het algaande bevestig soos hy vorentoe gaan, sy woord. Nou, ek sal sommige hiervan met oorslaan, want ek het te veel hier. En ek het, my tyd is verstreek, ek sal nou net so vinnig maak as wat ek kan.
From Eden it has
Vanaf Eden, het dit gekom, is geprofeteer dat daar een Messias kom. Die hele eind vanaf Eden. Ek gaan nou een paar van my skrifte en notas oorslaan wat ek hier neergeskryf het, net om die boodskappe tyds klaar te kry as ek kan. God verberg in nederigheid. Nou ek sal vinnig praat, maar toch ek wil hê julle moet dit snap sien. Sedert Eden is dit geprofeteer dat daar een Messias sou kom. Dit is voorspel wat soort persoon hy sou wees. Ons kon een lang tyd stilstaan, julle ken die Bybel wat hy sou wees, wat soort persoon hy sou wees. Moses het gesê, die Heere hulle God sal een profeet oprig soos ek is. Hulle het geweet dat daar die Messias een profeet moet wees, die soort bediening wat hy met hom sou hê. Al die profeet het gespreek van wat hy sou doen. Hulle het in simbole daarvan gepraat, dat het net recht boor hulle koppe gegaan en recht onder die rest van hulle deur sien, is onder een deur en boe oor die ander een sien. Tegen die tyd dat hy verskyn het op die toneel van tyd, het die mense aan wie hy gestuur is, hulle eie interpretatie gehad van wat hy moet wees, en hulle eie denkbeeldige interpretatie. Die Bybel het nooit verander, die Bybel is altyd dieselfde, dis hoekom ek sê, die skrif het gesê, en ek sal daarby bly, die Bybel is van geen eie uitlegging nie. So Methodiste, Baptiste, Pinksters, moet nie probeer om julle eie interpretatie daarin te gee nie, sê, dit beteken nie dit nie, dit beteken dit. Dit beteken net wat dit gesê het, net precies. Iemand het gesê, hoe kan dit? Ek weet nie hoe nie. Dit is nie vir my om dit te sê nie. God moet daarvoor sorg. Hy is die een wat het gesê het, nie ek nie sien. En hy sal vir sy eie sorg. Maar nou, maar hierdie Messias was voorspel. Die profete het net precies vertel hoe hy sou kom, wat hy sou doen wanneer hy kom, maar hulle eie private uitlegging daarvan onder die mense. En toe hy gekom het, was hy op so eenvoudige wijze en eenvoud, dat die hele kerkgroep daaroor gestruikel het. Is dit reg? Daar die manne wat geleer is. Een man kon nie een leraar, een priester wees, as hy nie van een sekere afkomst volgens Lewi gebore was nie. En denk net, sy groot opa Grootjie was een priester, wat net dag en nacht in daardie woord in die tempel gelee. Soos die katholieke priester of die prediker wat een oorgeërfde prediker is, van geslag, tot die sekere kerke en sopoorts. My groot opa Grootjie was een Methodiste biskop, my opa was een biskop en sopoorts sien. Dit alles het net in die woord gelewe, maar hy het een eie manier daarvan gevorm, en hulle kinders het dit op so'n manier aangeneem, soos die vaders dit geleer het. Totdat die vaders dit af van die ware weg geleer het, en hulle so'n organisatie daarvan gemaakt het, dat toe die geest die waarheid probeer aanbied het, hulle dit nie kon ontvang nie. En dit is dieselfde ding vandag, ek bedoel nie om beskof te wees nie, maar dit is so. Dit is vandag dieselfde ding, hulle maak dit so ingewikkeld in een of ander verskillende manier. Hulle leer hulle, net so daar gesê is, God het nie enige kleinkinders nie, julle weet het. God het seuns en hy het dochters, maar geen kleinseuns en kleindochters nie. Elke mens moet dieselfde prijs betaal op dieselfde manier, kom net soos jou vader gedoen het, so moet jy ook. Nou so, hy was so eenvoudig, toe hierdie Messias, vir 4000 jaar het elke profeet oor hom gepraat. Daar word van hom gesing en allemaal af ondertoe. En toe hy kom, het die mense hulle eie idee opgebouw wat hy moest doen, hoe hy sou maak. Hoe was dit alles verduidelik op kaarte uitgewerkt en alles doordat hoe hy op daar die rechte eenvoudige manier kom, dit net hulle theologie geruineer het. Sien, hulle het dit nie geweet nie. Hy kom volgens die woord. Nou glo hulle dat God deur die profete gespreek het, dat daar die Messias op een sekere wijze sou kom. Dis jammer, ons het nie omtrent nog een uur wat ons daar kan deurgaan en verduidelik hoe dit was nie, sien. Ons weet allemaal hoe dit was, echter meeste van ons, hoe God gesê het, hy sou kom en hoe dat jy Bethlehem van Judea is nie die geringste onder en alles in verband en hoe hy sou maak en wat hy sou doen, sien. En toch was hy so eenvoudig. Totdat daar die groot geleerdes dit so deur mekaar gemaakt het, dat hulle dit gemis het. Maar hulle weet, Jesus het nie in een strijd met die woord gekom nie. Hy het volgens die woord gekom, maar in strijd met hulle uitlegging. Sien, hy het dinge geleer wat teen hulle godsdienstige opleiding van hom was. Nou, hulle het gesê, nou, byvoorbeeld, wanneer Messias kom, sal hy seker na die tempel opkom, sê Caiaphas, of wie ook al hoëpriester is, ek het gearriveer, hy sal met 10 miljoen engele saliet kom. Die God sal sê, goed kerels, daaronder is julle regte, machtige kerk. Julle is my mense, ek kan die slinger hier draai in die gange van die hemel neerlaan. Ek stuur die Messias vir julle vanmorgen, ek sal dit recht daar buiten die achterplaas laat beland en al die mense wat in mekaar kom sê, dokter so en so en jy dokter so en so, julle kan allemaal voorstaan om hem eerste te groet julle sien. Nou, dit is dalk omtrent hoe hulle vandag dink, nou ek weet, dit is een bykie, dit klink een bykie kras, maar ek het nie, ek probeer een punt thuis bring. En daar, dis hoe dit gaan wees. En as dit nie so gebeur nie, is dit in die recht nie. Dis antichrist sien. As dit nie net so gebeur nie, is dit antichrist julle sien. So dit sal nie wees nie. En so dan, daar sal wees, dan die volgende ding wat afkom, sal omtrent 10 miljoen engele saliet wees met hulle orkeste. En hulle sal daar buiten in die achterplaas land waar Salomo die tempel gebou het en o, net op en af hierdeur, hier die heilige plek waar heiliges en wijses gesterf het en sovoort. Ja, het Jesus gesê, julle hegelaars, julle seuns van die duivel het gesê, julle versier die grafte van die profete en julle vaders het hulle daar ingesit, dis reg, dis reg. Sien hoeveel regverdige mannen en profete is vir julle gestuur en toch het julle elkeen van hulle doodgemaak sien. Maar wat sou hy dan regverdig noem? Wat hulle fanatisie en malles noem? Ja, daar, hulle het gedink dit sou so gebeur.
But when he come in a stable, born of a
maar toe hy in een stal kom, uit een maagd gebore is, met net een gewone timmerman vir een aangenome vader en in een klein onbekende meisie. Sien nie die hoëpriesterse dochter of wat ook al. Hy kom van een klein dametje wat onder in die geringe, ogemene landje genaamd Nazareth gewoon het. En net een gewone weewenaar, sy vrou was dood, hy het een paar kinders gehad, Josef, en sy was verloof. En toe kom hy met een swart naam om mee te begin. Hy het gesê, hy was buitenechtelik gebore oogweeste. Dit het hulle polotoer te hard getref, sien. Hulle opvoedkundige sede leer kon dit nie slik nie. Hulle uitlegging van skrift het niks daaromtrent geweet nie, maar toch was dit so spreek die Here, o goeiste. Dit laat my sidder om daarin te dink, om dieselfde ding weer te sien plaasvind. God kon nie verander nie. Dit is al reeds 12:00, maar ek sal julle net of sal ek stop of net voortgaan. Dankie, sit net een klein beetje stil sien. Nou dit is, ek baseer iets hier vir een komende boodskap sien. Ek sal probeer om julle net gauw te laat gaan, dank die volgende 10 of 15 minuten as ek kan. God seën julle. Net op nou, dit is so eenvoudig dat dit net die kol gemis het vir hulle. Maar dit het Godse kol getref, sien, dit het die woord getref. Hy kom net precies soos hy gesê het, maar hulle uitleg daarvan was verkeerd. Die interpretatie van verlosser in Moses' tyd was verkeerd. Die interpretatie van die tyd van Noag was verkeerd, sien, maar God kom volgens sy woord. Toe het Jesus gekom, en hy het dinge geleer wat teenstrijdig was. As u die Messias is, doen so en so, julle sien. As u is, kom van die kruis af en wees dit nou vir ons sien. Maar God is nie een nar vir mens nie. God doen net die dinge wat welgevallig en reg is. Hulle het gedink so een so sekerlik met een groot saliet van engele moes kom, maar hy het deur een stal gekom. En vir hulle eie beskaafde slede leer, was dit belaglik vir 'n gewone mens om te dink dat die almagtige God, die grootmagtige Jehovah wat die aarde besit en die hele ding geskep het, nie 'n plek vir sy eie kind kon regmaak om gebore te word nie, beter as een of ander koeistal op 'n mishoop nie.
What was it? God in simplicity. That's what made him so great.
Hoe kon daar sien, wat was dit, God in eenvoud? Dit wat hom so groot gemaakt het, sien, die ethiek van opvoeding kan homself nie so verkleineer nie sien, dit kan dit nie staan nie, maar God is so groot, dat hy homself tot dit afgebring het, selfs nie kleren om vir sy eie kind aan te trek nie, dink daaraan. En die wereld, daar was geen plek in die herberg nie, hy het in een koeistal gegaan, een klein leisie, een klein grokkie soort van, achter in die achterkant van die hevel, en daar op een bed van strooi, het die Seun van God gekom. O, dit is baie anders van daar bo te ontmoet. En sy moeder moes moeder word. Sy was moeder bevind oom maande voor hulle selfs verloof was om te trou of selfs getroud was sien. Sy sou moeder word en die mense het dit gesien en hulle het geweet dat dit so was. En Maria in haar eie hart het sy geweet wat aangaan.
And Joseph didn't understand, but the angel of the Lord came to him by night.
En Josef het dit nie verstaan, maar die engel van die Here het in die nag na hom toe gekom en sê, Josef, jy is die seun van David, hoe nie vrees om Maria, jou vrou by jou te neem nie, want dit is niks slegs nie, maar dit is van die Heilige Gees. Dit het dit beslis, die man Josef met so'n verbintenis met God, dat God met hom kon praat. Maar vandag kry ons godsdienstige baadjie so om ons aan, dat niks met ons kan praat, behalwe die godsdienstige groep waarin ons behoort nie. Ek wil nie hard of radikaal word nie, dus sal ek dit net daar laat. Let op, maar julle verstaan wat ek bedoel. Let op, 'n stal was belaggelik vir hulle die beskaafdes. Ons het selfs geen rekord van waar hy ooit eendag skool bygewoon het nie, en toch teen die ouderdom van 12 jaar het die eenvoudige seun die priesters in die tempel deur sy lering verbuister. O, goeiste, wat was dit? God wat homself verberg in nederigheid. Ek voel nou net tamelijk godsdienstig. God wat homself in 'n skuur verberg. God wat homself in 'n klein kindjie verberg sien. Kyk, dit gaan na rukkie echter vertoon sien. Hy moes waar hy op straat gegaan het, die ouers so ongetwijfeld gepraat en gesê, moet nie met daar die kind speel nie, moet niks met hom te doen nie. Sy moeder is niks ander as 'n gewone prostituut nie sien, en die vader en moeder die babas gebore, voor hulle werkelijk getrouwd is, moet sy 'n moeder wees, moet niks daarmee te doen nie. Wat Maria gedink het, maar alles te saam, ongeacht wat die buitenkant gedink het, het sy al hierdie dinge oordink. Hulle het dit in hulle hart bewaar, hulle het geweet, hulle kon niks slechts daarteen sê nie. God spreek tot sy man, somtijd sê, bly stil, sê niks daarvan nie. Ek het mense by my bijeenkomst gehad wat sê, wel, as jy dienstknecht van Christus is, dan weet jy dit gaan daaraan. Sekerlik, ek het geweet wat aangaan, maar wat gaan jy doen wanneer hy sê, bly stil? Sê niks daarvan. Het 'n paar manne nou die dag geneem en hulle gewys op 'n boek, iets het jare gelede gespreek, het ek gesê, wel, ek kon dit nie verstaan nie. Ek het gesê, sien julle daar? Hier was dit hierachter, het dit gedateer, gehad en alles, en toe dit destijds gebeur het. Baie mense het dit daar op die boek gesien. Ek het gesê, dit sal gebeur dat diegene hierdie en daarie sal doen. Het gesê, wel, hoekom het jy nie iets daaromtrent gesê nie? Dit sou voor, dit moes so wees sien. En Josef het anders geweet. Hy het geweet aan wie daar die baba behoort het. Marie het geweet aan wie dit behoort het. Jesus het geweet wie sy vader was, wat hy gesê het, ek moet besig wees met die dinge van my vader. Nie houtsagende deur maak nie, maar sy vader se dinge. Amen. Hy het dit vir sy moeder gesê, kan hy nie verstaan dat ek, dit tyd is vir my om besig te wees met my vader se dinge nie. Nou hulle gedink hierdie snaakse klein kindjie, enige buite echtelike kind is 'n soort van eendaardige kortige ding in elk geval. En daar is dit sien, maar God verberg homself, luister, God wat homself verberg in wat die wêreld beskou word as vuilheid, bedorwenheid, buite echtelik. Kyk, God verberg homself in die bederwing van 'n dooie saad om lewe voor te bring sien, begryp julle dit? God verberg homself in 'n eenvoudige geringe wasbrou, of 'n gewone man met sy ete onder sy arm, soen sy vrou en kinders tot ziens, en gaan daar uit en verberg homself dalk aan daardie man, om iets te doen waarvan die aartsbiskop niks sou weet nie, sien. Jy hoor hom nie op die horings blaas en dit uitstuur nie, hy God verkry net heerlikheid is al, die eenvoudige hoor dit en is bly, sien. Nou God het homself in eenvoud van 'n baba verberg, het homself in die eenvoud van 'n gewone familie verberg, God. En die godsdienstiges, die grootmanne, die verstand, die genialiteit, en in almal van hulle, en die Herodese en sovoorts van daardie dag, en die Neros en hulle almal, het dit misgekyk, God verborge in eenvoud. Nou vinnig Johannes die Doper in Jesaja 40. Ons kon dit kry as jylle wil, Malachi 3, almal ja, merk jylle dit af as jylle wil. Jesaja 40, alles jylle weet, spreek vrede van, soos dit is, dalk ek, dit kan goed wees dat ek dit nou net hier lees as jylle soveel tyd het. Laat ons dit doen net vir 'n minuut. Ons sal hier oorkant toe blaai in die boek van Jesaja, die 40ste hoofstuk, en hier lees en net sien wat hy hieroor sê. Kyk hier, troos my volk. Nou, dit was 712 jaar. Kyk na die opskrif daarbo, sien 712 jaar voordat hy gebore is, is hierdie 'n profeet wat van hom praat. Troos my volk, sê die Here. Spreek trooswoorde aan Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. Stem van een roepende, berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis sy pad, 'n hoofweg vir onse God. Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word en die bult moet een gelykte en rotsachtige sal een laagte gemaak word. O, goeiste, wat een man sou dit wees, sien. Blaai nou om na Malachi saam met my, die laaste boek van die laaste van die profete in die Oud Testament. Nou, in Malachi, luister hier. Malachi tel dit op, net teen die eind het, so wees julle seker om dit nie te vergeet nie. Malachi, die derde hoofstuk. Kyk, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my sal baan, dan sal skielik na sy tempel kom die Here, na wie jylle soek, namal die engel van die verbond, na wie jylle een begeerte het. Kyk, hy kom, sê die Here van die leerskaar. Praat nog steeds van Johannes, stuur my boodskapper voor my uit om die weg te baan. Jesus het daarvan gepraat, Matteus 11:10 gesê, as jylle dit kan ontvang, dis wie daarvan gespreek is, kyk, ek stuur my boodskapper voor my aangesig, sien? Dis reg, nou het dit alles gespreek. Toe wat vir 700 jaar was, sou daar 'n voorloper voor die Messias kom. Maar toe hy op die toneel verskyn het, in soveel eenvoud, het hulle hom gemis. Hulle het hom gemis. Onthou, hy was 'n priester se seun. Wel, kyk hoe belaglik was dit vir hom om nie die ambt van sy vader te volg, terug te gaan na die kweekskool nie. Maar sy werk was te belangrik. Teen 9 jaar oud het hy in die wildernis ingegaan en hy het uitgekom en preek. Hulle het dit gemis. Hy was so eenvoudig, te eenvoudig vir hulle hooggepoleerde geleerdheid om so een te glo. Hulle het gedink toe hierdie man gekom het, wat van al die hoë plekke sal laag gemaak word, al die lae plekke hoog gemaak word, al die ruwe plekke gelyk word. David het dit gesien, gesê die berge het soos lammers rondgespring en die blare het hande geklap. Wat het dit gebeur? Een ou bebaarde kerel soos daar nie, met geen geleerdheid, hoegenaamd nie, met een stuk skaapvel omgedraai, het uit die wildernis van Judea gestrompel en gekom en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. En julle adder geslag, moet nie dink om te sê, ek behoort aan 'n sekere organisasie. Nie, God het mag om van hierdie klippe kinders van Abraham op te wek. Goeiste. Wel, dis nie hy daar nie, ons weet dis nie hy nie. Maar dit was hy. Sien, hy was die pad aan die skoonmaak. Sien, dit is toe dat die ruwe plekke gelyk gemaak is. Dit is waar die hoë plekke afgebring is.
Don't you think you got Abraham to your father? Don't begin to tell me that kind of stuff.
Moenie dink dat jy Abraham as vader het. Moenie probeer om vir my daardie soort goed te vertel, want God is by magt om van hierdie klippe kinders van Abraham op te wek. Die hoë plek is afgebring. O, goeiste, daar is dit. Ja, sien die verskil. Hy het gesê, dis wat sou gebeur. En toe hulle kom, het hulle gedink, o, goeiste, hulle was net gereed om hom te ontvang, as hy na hulle organisasie toe kom. Maar omdat hy so gekom het, op so 'n eenvoudige manier, doch met uitleg van die skrifte is die hoë plekke gelyk gemaak. Hulle wou dit nie aanvaar, maar hulle was. Man, hy het hulle kaal geskeer. Hy het hulle vel behoorlik van hulle afgeskit. Hy het gesê, hulle klomp adders, hulle slang in die gras. Ek sê vir hulle, die bylet in die wortel van die boom, en elke boom wat nie die vrugte wil dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek sal julle wel met water doop, maar daar kom een na my wat sterker is as ek. Hy sal julle met die Heilige Gees in vuur doop, en sy skop is in sy hand. Hy sal die dorsvloer deeglik skoon maak, hy sal by mekaar die kaffer brand, die koring by mekaar bring in die skuur. Amen. Dit was toe die ruwe plekke gelyk gemaak gesien, maar die mense het dit nie begryp nie. Maar dit is net presies volgens die woord, net presies soos die woord dit gesê het. So eenvoudig dat hulle dit gemis het. Hulle het dit gemis om dit te sien. Moenie julle so blind wees nie sien. Moenie julle so blind wees nie.
So listen. Now they missed it. He was so simple.
So luister nou, hulle het dit gemis. Hy was so eenvoudig vir hulle algemene opvatting van so 'n persoon dat hy dit gemis het. Weereens, wat was dit? God, wat die woord is weggesteek in eenvoud. Nie 'n priester met sy boortjie omgedraai wat slim geleerd het was nie. Jesus het vir hulle dieselfde ding gevra. Hy het gesê, "Wat het julle uitgegaan om te sien?" Johannes se disipel so toe gekom het. Hy het gesê, "Wat het julle uitgegaan om te sien? Het julle gegaan om 'n man met 'n priestersgewaad aan te sien? Julle weet, in sagte kleure." Hy het gesê, "Daardie soort prediker." Hy het gesê, "Het julle gegaan om dit te sien?" Hy het gesê, "Nee, daardie soort soen die babas, julle weet, in begrawe die dooies. Hulle weet niks van dubbelhand swaard op die slagveld nie." Hulle was daar iewers met een of ander intellektuele toespraak aan een of ander Kiwanis klip of iets, julle weet. Hulle is goed en wel daar. Maar wanneer hulle daar op 'n geveg aankom om dit te trotseer, weet hulle niks daarvan nie. Hulle is koning se paleise. Hulle gaan om met daardie soort hoogwaardigheidsbekleer. Maar het gesê, wat het julle dan uitgegaan om te sien? Het julle gegaan om 'n riet te sien wat deur enige wind beweeg word? 'N mens wat kon sê, iemand sê, jy weet, jy behoort aan die eenheid. Maar as jy oorkom hiernatoe na die gemeente toe, sal ek jou sê wat ek sal doen. Ons sal dit maak. Ek dink ek sal dit doen, hè? 'N riet wat beweeg? Nie Johannes nie. Nee. As jy sal kom 'n Sadduseer word en nie 'n Fariseer wees nie of iets dan, jy het nie iemand deur die wind sien beweeg nie. Nie Johannes nie. Nee meneer, broer, nie hy nie. Hy het gesê, "Wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'N Profeet? Dit sou 'n profeet neem om dit te doen sien." Hy het gesê, "Nou dit was die bewys van 'n profeet sien, die woord van God met hom. Die woord kom na die profeet toe sien." Hy het gesê, "Wat het julle uitgegaan om te sien 'n profeet?" Hy het gesê, "Ja, dis reg, maar ek sê vir julle, selfs meer as 'n profeet, want hy was." Hoekom was hy meer as 'n profeet? Hy was die boodskapper van die verbond. Sekerlik was hy om die weg tussen wet en genade te oorbrug. Hy was die sleutelsteen daarin waarvan gespreek is. Hy het gesê, "As julle dit kan ontvang, dit is hy van wie die profeet gespreek het. Kyk, in Malagi 3, ek sal my boodskapper voor my aangesig stuur sien, en hy sal die weg voor my berei sien." O, hy was so eenvoudig. God weer een eenvoud verberg. Kyk dan wat hy gedoen het. Hy het so magtige Christus wat kom gespreek. Hy het sy skop in sy hand. Hy maak sy weg oop. Man, ek bedoel, hy sal sy dorpsvloere deeglik skoonmaak. Hy sal die kaf optel en dit daar ver by mekaar vee en dit verbrand ook, dis reg. Hy sal die koring by mekaar maak en dit in die skure neem. Sien, hy was geïnspireerd. Maar toe Jesus kom, het hulle gekyk en al daardie apostels, julle weet, hulle het vir iets groots gekyk wat sou kom. Goeiste. Hoe hy kom, dis al wat daarin is. Man, hy sal magtig wees. Hy sal die Romeine van die aarde afskop, goeiste. Hy sal die Grieke hiernatoe laat gaan en die Romeine daarin toe wanneer hy kom. Toe hy kom, 'n klein eenvoudige kereltjie wat van een kant na die ander rondgestoot is. Wat was dit? God wat homself in 'n eenvoud verberg. O, goeiste. Toe het hy aan die einde van sy boodskap gestaan en gesê, "Wie kan my beskuldig van sonde? Alles wat die Bybel gesê het, ek moes doen. As ek nie die werke van my Vader doen nie, veroordeel my dan. Maar wat het die Skrifte gesê wat ek sou doen, wat ek nie gedoen het nie?" Sonde is ongeloof, julle weet. Wie kan my beskuldig? As ek duiwels uitdryf deur die vingers van God, wys my dan wat julle daaromtrent doen, eenvoud. Het homself aan die dood oorgegee, maar o, op daardie Paasoggend, halleluja, dis waar hy die dorpsvloer gelouter het. Hel al die kaf uitgevee, goed en wel, broer, ja, beslis. En die koring is in die skuurperseel, lê daar in die grond met die ewige lewe daar in rus, wat vir die groot dag wag, maar van ons gaan praat die koms van die Here, wanneer hy lewe tot lewe sal kom, en ons sal in daardie opstaan saam met hom weggevoer word in die lig en in die skuur by mekaar gebring word. En die kaf sal daar ver verbrand word, die doppie wat daarom gedraai is, en dit hiernatoe daarin toe probeer trek sal met onuitbluslike vuur verbrand word. Amen. O, is hy nie wonderlik nie? Hulle het hom gemis, God in eenvoud. Hulle het hom gemis, God in eenvoud. Hoekom? Hy het selfs nooit in die kerklike terme gepreek nie. Hy het nooit soos 'n prediker gepreek nie, sien? het gepreek soos hy het die terme van eenvoud van God gebruik, die terme soos die Bijbel word gelê, die terme van die boom, die terme van slange, nie een of ander kweekskoolleraar soos onder die kerkelikes van die dag, soos 'n dokter van Gods geleerde, dokter so en so nie. Hy het dit nie gedoen nie. Hy het soos 'n boswerker iewers daar ver gepreek. Hy het van pijle, bome, slang en sulke dinge en koring, skiere en alles van daardie aard. Hy sou vandag beskou word, reken ek, as 'n seepkisprediker. Ek dink hy is in daardie dag 'n stompprediker genoem, wat op 'n stomp daaronder by die Jordaan gestaan het. Moet God in eenvoud verberg van die wysheid van die wêreld. Nou laat ons uit van Jesus het gesê, ek dank u Vader, u het hierdie dinge van die wyses van die wêreld verberg, en gaan dit openbaar aan babetjies wat wil leer sien, God verberg in eenvoud in Christus, God verberg in eenvoud in Johannes sien, net sien, hy was, dink net daaraan, God in eenvoud, wat homself net van die wysheid van die wêreld verberg. Nou gaan ons afsluit binnen net 1 minuut of 2, want ek wil julle nie langer hou nie. Kyk, laat ons net 'n oomblik stop, iets persoonliks. Dink aan 'n dag waarin ons nou lewe, om dit nou af te sluit. Dink aan die dag waarin ons lewe, toe God afgekom het in 'n ou klein nederige plekkie, waarin ons geblei het, die siekes genees het. En die rykes en hoogmoediges en die hooggeleerdes daar van wonderwerkers by, daar is nie so iets soos goddelike genesing nie. Onthou hulle die boodskap wat ek van reg oor hierdie stukkie grond gepreek het, die oggend toe ek vertrek het omtrent David en Goliath? Hy het gesê, hoe gaan jy geleerde wêreld daar buite tegemoet gaan, broer Branham, met dit alles? Ek het gesê, ek kan nie help hoe ek dit tegemoet sal gaan nie. God het gesê, gaan, sien, dis al, sien, dis sy woord. Hy het dit beloof, die uur is hier. Toe daardie engel wat jy op daardie foto daar oor kan sien, daardie dag daaronder op die rivier afgekom het, 30 jaar gelede hierdie komende juni, of 33 jaar gelede liewer, hierdie komende juni, en gesê het soos Johannes die doper uitgestuur is, voor 5000 mense of meer, het die uur gekom dat jou boodskap oor die wêreld sal swer. En hoe hulle die kritiek as enig van julle daar was, ek meen Roy Slaughter of sommige van hulle wat hier sit die dag kon en hoe, of sommige mevrou Spencer, of wie ek al hier sou wees, sommige van die ou mense wat sou weet sien, George Wright of sommige van hulle sien, weet dit hoe dit was, maar het dit nie gedoen nie, dit het dit gedoen. En toe in die midde, toe hulle afgewys het en gesê het, dis net 'n geestelike genesing, en God het reguit omgedraai, en 'n ou stomme bedelrot daar ingestuur, en is deur die krag van God genees. Lyle, Wood en Banks, toe ons daar gaan sit het, en die God bevestigde waarheid geweet het, toe een klein dooie ou wit visie op die water gelê het, en die Heilige Gees het die dag tevore gespreek, dat hy vir hulle sy heerlikheid gaan wys en iets daaromtrent doen. En daar het daardie oggend daar gestaan, en die Heilige Gees het die boot afgekom, en ek het opgestaan met daardie vis gepraat, en dit het al vir 1/2 uur dood gelê op die water, sy kiewe en binnengoed uit sy bek uitgetrek. Dit het lewendig geword en so goed soos enige ander vis daar weggeswem. Wat is dit? God verberg homself in eenvoud. God is in staat om met hierdie klippe kinders van Abraham op te wek. God is in staat om 'n bedelrot of 'n vis op enig iets te genees. As hy sy boodskap sal voortbring en die mense wil dit nie glo nie, kan God 'n bedelrot oprig om dit te glo. Halleluja, God kan 'n dooie vis opwek, hy kan 'n dooie bedelrot opwek, hy kan enig iets doen wat hy wil doen. Wat 'n teregwysing vir hierdie geslag, wanneer hulle daaroor struikel en 'n bohaai daaroor maak. Jy het nie dit gedoen en dat gedoen nie, en God stuur die eenvoudige dier insien. Wat 'n teregwysing, wat was dit? God in eenvoud sien, wys dat hy groot is, o goeiste, bestraf hierdie mense van hierdie geslag oor hulle ongeloof. Nou, hulle dink nou soos hulle altyd gedink het, en dit moet op hulle eie manier gedoen word. Nou, as daar so iets soos goddelike genesing is, soos 'n katolieke man het my dit vertel, 'n kerel het nou die aand daarvan vertel, julle weet daarvan. Hy het gesê, hierdie aard, wat ek gaan sien het oor sy seun hier by Houston, hy het gesê, wel nou, as dit 'n gave van God is, so dat die katolieke kerk moes kom. Sien julle? Sien? Ja, die Methodiste gedink, dit so in hulle kerk moes kom. Die Pinksters het gedink, dit so na hulle kerk moes kom. Maar dit het nie in enige van hulle gekom. Dit kom in die krag van die opstanding van Jesus Christus, wat homself manifesteer, dit is reg sekerlik, hy doen dit. Ja, hou dit net dop. Moenie laat dit by jou verbygaan nie. Hou dit onder jou hart en onhou dit, bepeins dit daar. Dit moet op hulle eie manier kom vir hulle van hulle eie denominasie af en tyd. Sê dit so gebeur, is dit nie hy nie, sien? Dis net sy kinde of dis die duivel, dis nie God nie. Want as dit God was, so hy mis kom op hulle manier. Julle sien, op die manier hoe ons dit interpreteer het. Dis die manier waarop Jesus na die fariseers toe moes gekom het. Dit moes so wees. Sien, as hulle as God een Messias wou stuur, hulle het dit alles uitgeleg gehad hoe hy moes wees. En omdat hy anders gekom het toe, dit was nie die Messias nie, hy was een buitenechtelike iets, hy was een Beelzebub, maar dit was God verberg in een volk. Die voorloper met een of ander geleerde man wees, wat wel een ongetwijfeld elke dag, elke jaar, wat hulle ja, hulle prediker bevestig het, en laat sendeling uitgestuur het, om tot bekering te bring en in te bring, het hulle gedink, dit sal daar die voorloper wees, wat na vore tree. Maar God het hom uit die woestijn laat opstaan, waar daar glad geen kweekskool en sulke ding was nie, sien, God het homself in nederigheid en in een voet verberg. Maar wacht nou, ter afsluiting sê ons dit. Waarom God sy eenvoudige boodskap te verwerp, om dit te verwerp, God sy eenvoudige manier, is om ewig vernietig te wees. Nou, dis hoeveel ons praat van hoe eenvoudig dit is, en mense dink wel, hulle kan daarvoor lach en dit vertrap, en dit behandel net soos hulle wil, maar dis ewige scheiding van God. Diegene wat in die dae van Noah gesterf het en nie na sy boodskap geluister het, hulle het gesterf en Jesus het gegaan, en vir hulle wat in die kettings van duisternis was gepreek tydens sy dood, voor hy opgestaan het. Hy het na die hel toe gegaan en hy het vir die geeste wat in die gevangenis was gepreek en wat hulle nie bekeer het in die langmoedige dae van Noah nie, terwyl hy eenvoudige boodskap aan God deur die eenvoudige man verkondig is. Hy het gegaan, hy het gesê, Noah het verkondig dat ek hier sou wees en hier is ek, dit is recht, sien. Diegene wat versuim om na daar die profeet Moses daar buiten in die woestijn sy boodskap te luister, wat hy van God af ontvang het, behoor bevestig deur 'n vuurkolom en uitgelei is in die woestijn, en dan probeer om op te staan en 'n organisasie daarvan te maak, en hulle het omgekom en in die woestijn gesterf, elkeen van hulle, behalwe twee manne, Joshua en Caleb. En daar aan die kant, die fariseers was so blind, dat hulle dit nie kon sien nie. Dis het hulle teruggekeek gesê, ons vaders het manne geëet, manne in die woestijn geëet. Jesus het gesê, en hulle is elkeen dood. Hulle het die heerlijkheid van God gesien. Hulle het gewandel in die lig van die, hulle het gewandel in die lig, hulle het gewandel in die lig van die vuurkolom. Hulle het gewandel in die teenwoordigheid van sy krag. Hulle het gewandel deur die plekke waar die Heilige Gees vir hulle gemaak het om te wandel. Hulle het manne geëet wat uit die hemel geval het wat God voorsien het. En het verlore na die hel gegaan, hulle is elkeen dood. As hulle daar die woord neem, is dit ewige skeidings van die teenwoordigheid van God. Hulle is elkeen dood, sien.
Everyone that refused Jesus is perished.
Elke met Jesus geweier het vergaan. Sien wat ek bedoel, om daar die een fout van God te weier, dis net nie iets, jylle sê, wel ek het een fout gemaakt. Jy doen dit nie so nie, God ontvang dit nie so nie, jy vergaan vir ewig, ons beter aan iets begin dink. Nou, dit moet behoorlik deur God geïdentificeer word sien, en dan, as dit is, is dit sy woord sien. O, soos diegene wat vir Moses verwerp het, Elia verwerp het, Johannes verwerp het, Jesus verwerp het, in hulle daan. Hier laat ek julle net een klein dingetje vertel, en dan hoop ek dat ek nie te veel seer maak nie. Maar kyk, nou die dag het ek na Houston, Texas geroep om 'n kwytskelding te probeer kry. Deur 'n paar mense by mekaar te kry om 'n boodskap te preek en mense daar te kry om 'n kwytskelding te onderteken vir hierdie jong kerel en jong meisie. Julle weet, hulle het in daardie moeilikheid gekom. Ek dink julle daarvan gelees in die koerant. En dit was meneer Ayers se stiefseun. En meneer Ayers is die een wat die foto van die engel van die Here geneem het, wat julle net daar sien. 'N Rooms-Katoliek en sy vrou was Jood. En hy het met hierdie Joodse meisie getrou. Hulle wou nie onder mekaar oor godsdienst praat en so voort, so dit nie en Ted Kipperman, wat ook saam met hom in die besigheid was, het die Douglas Atelier gehad. En toe hy daarin gekom het waar meneer Bes, Dr. Bes van die Baptiste Kerk, sy vuis onder Bro Boswood sy neus gehou het en dit geskit het en gesê het, neem nou my foto terwyl ek dit doen. Hy het gesê, ek gaan hierdie ouman sy vel aftrek, dit het my studeerkamer ophang as 'n nagedagtenis aan goddelike geneesing. En voordat ek na Houston, Texas gegaan het, het die Here God my gesê om daarin toe te gaan en ek was in die naam van die Here daar. En die hele ken al met die debat en dinge wat na vore gekom het, en die hele dit in die boeke gelees en sovoorts, en daar was dit, en daar die aand, het net probeer nederig wandel. Wel, hulle het gesê, hulle is 'n klomp ignoramusse. Dr. Bassett sê, hulle is niks anders as 'n klomp ignoramusse nie. Hy het gesê, daar nie sulke mense wat in goddelik genees en sulke goed glo nie. Dis 'n klomp twak. Hulle weet nie dat dit God in een fout was nie. Wel, het gesê, die man het nie eens 'n laerskool opleiding nie. Hy was gepoleer met al die geleerde grade wat hy kon, sodat hy gedink het hy kon broer Bosworth versmoor in elk geval. Maar toe dit by die woord kom, was nie eens 'n tiende teen hom opgewas nie, sien? En broer Bosworth het geweet waar hy staan. Baie van sy mense wat hier sit, was by die debat. En daar was dit. En toe het hy net op ons losgetrek en gesê ons 'n klomp ignoramusse, gesê ondenklike denkende mense glo nie dit eens nie. Broer Bosworth het gesê net 'n oomblik. Hy het gesê hoeveel mense in hierdie stad van omtrent 30,000 daar aan wat tussen ons gesit het. Hoeveel mense van hierdie stad hier wat na hierdie groot goeie baptiste kerke toe gaan, kan deur 'n dokter se verslag bewys dat hulle deur die krag van God genees is sedert broer Branham in die stad is, staan op en 300 het opgestaan. Wat daarvan? Daar was dit. God was in een fout verberg. Toe het hy gesê, broer, hy het gesê bring die goddelike geneeser te voorskyn. Laat ek om iemand sien hypnotiseer. Laat ek dan 'n jaar van vandag af na hulle kyk. En Tedkeep en Ayers daar, die engste een wat die foto geneem het, het gesê, meneer Branham is niks anders as 'n hypnotiseerder nie. Ek het 'n vrou gesien wat 'n vergrote skildklier op haar keel gehad het soos dit, en het gesê, hy het daardie vrou gehypnotiseer. Die volgende dag het ek met haar gepraat, en sê, het geen vergrote skildklier gehad nie. Het gesê, die man het haar gehypnotiseer. En o, hy het my net bespotlik gemaak. Hy het gesê, ek behoort uit die stad gedryf te word, en hy behoort die een te wees om dit te doen sien, en alles was daar die groot opskrifte op die voorblaaie van die Houston Chronicle. Ek het nooit 'n woord gesê nie. Ek was daar om my vader se sake te doen, dit was al. En bly by daardie woord. Hy het my daarin gestuur, en dis sy saak. Daardie aand toe ek daarin geloop het, het ek gesê, ek is geen goddelike geneesheer, ek is nie. As enig iemand dit sê, het ek gesê, hulle is hulle verkeerd. Ek het gesê, ek wil nie 'n goddelike geneeser genoem word nie. Ek het gesê, as Dr. Bass hier verlossing verkondig, dan sou hy nie 'n goddelike verlosser genoem wil word nie. Ek het gesê, dan ek verkondig goddelike geneesing, en ek wil nie 'n goddelike geneeser genoem word nie. Maar hy sê, hy is nie 'n goddelike verlosser nie, sekerlik, hy is nie. Net so min is ek 'n goddelike geneeser, maar deur sy wonde het daar vir ons geneesing gekom, ek verwys daarna sien. En so hy onsin, julle weet, rondgeloop. Ek het gesê, maar as die teenwoordigheid en hierdie gawe van God, hierdie engel van die Here, as dit bevraagteken word, kan dit bewys word. Omtrent daardie tyd, hier kom sy afgedwarrel. Het gesê, geen nodigheid om nou meer te praat nie. Hy het alreeds vir my gepraat. Ek het uitgestap. Ek het in Houston ingegaan, daardie groot stad, een van die mooiste stede wat daar in die land is, enige plek. Toe ek daar ingeloop het, nou die dag, was dit 'n skande om na daardie stad te kyk. Die strate was veel die toonbanke van die plek reg daar in Texas Laan, en ek het die Rice Hotel binnengegaan waar rolprentsterre altyd geblee het, en ek het afgegaan daar in die kelderverdieping, daar die kafeteer en die plafon is aan die afval, pleister op die vloer en vullis en stof, en 'n verwarring onder die prediker soos ek en nog nooit in was of ooit in my lewe van gehoor het nie. Hoekom? Om lig te weier is om in duisternis te wandel. Daar sit hulle kinders in die dode sel reg. God het afgekom. Toe een fout vertoon is en verwerp is, toe het God homself in een fout getoon. En daar het hulle foto geneem wat deur die wêreld getrek het. Selfs die wetenskaplikes sê dis die enigste bo-natuurlike wese wat ooit in die hele geskiedenis van die wêreld gefotografeer is en hang in Washington DC in 'n saal van godsdienstige kuns. Daar is dit een fout toegemanifesteer. Sien God verberg homself in een fout, manifesteer homself dan. Sien, nou het homself in die dood van Christus verberg, maar homself in die opstanding gemanifesteer. O goeiste, so kort kan jy ons net, ons kan geen einde daaraan nie, bly net sê, maar daar is dit sien. Om te weier om te sê daar is 'n sonskyn, is om in die kelderverdieping te gaan en die oë te sluit vir die lig. En dis reg, en onhou, die enigste manier dat jy verkeerd kan wees, is om eers die regte te weier sien. En om te weier om jou oë oop te maak, sal jy in die duisternis lewe sien. As jy net weier om te kyk, hoe gaan jy dan sien? Sien? Hou die eenvoudige dinge dop. Dis die klein dingetjies wat jy ongedaan laat, nie die groot dinge wat jy probeer doen nie. O, goeiste, dan kyk hier, laat ek julle vertel, in Matteus 11:10 het hy gesê, as jylle dit kan ontvang, dit is hy. Sien, dit is hy wat voor my uitgestuur is. Dit was een fout. Dit is op 'n dag van hom gevra, het gesê, hoekom sê die skrifgeleerdes dan dat? Hy het gesê, seun van die mens gaan op na Jerusalem, ek gaan die hande van sondaars oorgegee word, en hulle gaan die seun van die mens doodmaak. En hy sal sterwe op die derde dag, gaan hy weer opstaan. Het gesê, moet niemand van die visioen daarbo vertel nie.
En the disciples, now think of it, disciples, who had walked with John.
En disciples, nou dink daaraan, disciples wat met Johannes gewandel het, met hom gepraat het, saam met hom geëet het in die woestijn, buite op die oevers gesit het. Hulle het toegesê, waarom sê die leraars dat Elia eers moet kom?
You say you're going up for the crucifixion and go to rise, you're the Messiah.
U sê dat u opgaan vir die kruisiging gaan opstaan. U is die Messias, neem die troon. Nou waarom sê die skrifgeleerdes? Ons hele skrif sê, die skrif sê duidelik dat voor die Christus kom, dat Elia eers sal kom. Ja, sien. Hy het gesê, hy het al reeds gekom en julle het dit nie geweet nie. Nou wie was dit? Disciples. Ek gaan hier seer, maar net een klein bykie nou, maar bedoel dit nie, sien, vir die volgende paar minuten, sien net een minuut of twee, maar om seker te maak dat julle verstaan, kan julle my hoor?
Look, why? That man who walked with Christ, why does the scriptures first say that Elias must come and
kyk, hoekom? Daarie manne wat met Christus gewandel het, hoekom sê die skrif eers Elia moet kom? En hulle was Johannes se eie bekeerlinge en het hom nie eens geken nie. Hoekom het die skrif gesê die leraar? Sien julle wat ek bedoel? Sien? Waarom sê die skrif dat Elia eers moet kom? Disciples wat met hom gewandel, hoekom sê die skrif dat hy eers moet kom voor hierdie dinge en alle dinge moet herstel? Hy het vir omtrent half dosyn mense en dis al wat daar was, sien? Dis al wat veronderstel was om dit te ontvang. Dit was wat verordeneer was om dit te sien. Jesus het gesê, hy het al reeds gekom en julle het dit nie geweet nie. Maar hy het gedoen net wat die skrifte gesê het, hy sou doen. Hy het al herstel julle almal wat my ontvang het en in my geglo het. Hy het precies gedoen wat die skrifte gesê het, hy sal doen. En hulle het aan hom gedoen wat die skrifte gesê het, hulle sou doen. Hy het al reeds gekom en julle het dit nie geweet nie. Is julle gereed? Ek wil hulle klein bietjie skop. Die wegraping sal net so wees. Dit sal so eenvoudig wees, ongetwyfeld sal dit soortgelyk wees, tot die wegraping een van die dae sal kom en niemand sal iets daarvan weet. Nou moenie nou opstaan nie, maar bestudeer dit net 'n minuut. Ek sluit verseker af. Die wegraping sal op so 'n eenvoudige manier kom tot die oordeel sal val en hulle seun van die mens sal sien en hulle sal sê, was ons nie veronderstel om so en so te hê nie en was daar nie Elia om aan ons gestuur te word nie en was daar nie 'n wegraping veronderstel om te wees nie.
Jesus will say, it's already happened and you didn't know it.
Jesus sal sê, dit het al reeds gebeur, en jylle het dit nie geweet nie. God in een fout sien. Nou hierdie week gaan ons in sommige geweldige diep lering in die woord kom. Nou let op, die wegraping sal so min wees, wat in daardie breed gaan. Dit sal nie wees. Nou sien, hoe die leraars dit het, hulle het kaart in hulle gang, wys 10 miljoen mense wat hier opkom, al die Methodiste, en dit een Methodiste prediker is, as dit een Pinkster is, al die Pinkster wat kom, dit sal nooit daarna bykom nie. Dit sal so wees, dalk sal een Jeffersonville verlaat, iemand sal net vermis word. Hulle sal sê, wel en nooit, die rest van hulle sal nie weet nie, daar sal een wees wat Georgia verlaat sien, daar sal een wees wat Afrika verlaat. En laat ons sê, daar so 500 mense wees wat lewe, wat in die verplaasing sal gaan. Nou, dit is nie die kerkliggaam nie. Dit is die bruid, dit is nie die kerk nie. Dit is die bruid, sien. Die kerk sal by die duisende kom, maar dis in die volgende opstanding. Hulle het nie gelewe vir die bestek van die duisende jaar nie, sien. Maar in die bruid, as 500 mense hierdie eenste minuut die aarde verlaat, so die wereld niks daarvan weet nie. Jesus het gesê, daar sou een in die bed wees en ek sal een neem en een achterlaan. Dis in die nacht, hulle sou twee in die veld wees, oorkant aan die ander kant van die aarde, ek sal een neem en een achterlaat, en soos dit was in die dag van Noag, so sal dit wees in die komst van die seun van die mens. Dink, alles sal net so aangaan, soos gewoonlike fanatiese boodskap sal voorbygaan, en die eerste ding wat jy weet, iets Hierdie prediker iewerheen gegaan, hy het nooit teruggekom nie. Hy het moontlik na die bosse gegaan om te jag. Hy het nooit weer teruggekom nie. En hierdie kerel het iewers heen gegaan. Weet julle wat gebeur het? Ek dink daardie jong meisie sê, sy moes iewers heen weggeneem wees. Julle weet, iemand moes daardie meisie uitgeneem en haar aangerand het, haar moontlik in die rivier gegooi het. Sy was by niemand nie. Die helfte daarvan, 99 uit elke, kan sê 1 uit elke 100 miljoen. Sal ooit iets daarvan weet sien, tensy iemand wat haar ken sê, die meisie word vermis, waarom kan ek nie verstaan nie, sy het nooit so weggegaan nie, nee, en wanneer hulle sê, die grafte sal oopgaan, hoe gaan die grafte oopgaan, wanneer, ek het nie die tyd om hierop in te gaan nie, wat ek sou wou nie, ek sal dit met neem sien, net om julle die eenvoud van God te laat sien, en daar die calcium, kalium en alles, wanneer, alles wat hier nou is van materiale, maak net een lepel vol. Dis reg, en wat doen dit? Dit kom terug na gees en lewe, God spreek net, en die wegraping sal kom. Dis nie uitgaan soontoe en die engele grawe die grafte op en haal een oude dooie karkas hier uit nie. Wat is dit? Dit is in sonde gebore om mee te begin, maar een nieuwe een na sy beeld gemaakt. Julle weet, sien, as dit sal hee, sal ons weer sterf, sien. Niemand, julle sê die grafte sal oopgaan, die dooie sal uitkom, dit mag waar wees, maar nie oopgaan soos julle sê oopgaan nie, sien, dis reg, sien, dit sal nie so wees nie. Dit sal een geheim wees, want hy het gesê, hy sal kom soos een dief in die nacht. Hy het ons dit alreeds gesê, die wegrappen. Dan sal die oordele val, sonde, plaas, siekte en alles. Mense sal net die dood roep om hulle te vat met die oordeel. Heere, kom is die oordeel op ons, wanneer hy gesê dat daar eers een wegrappen sal kom. Hy sal sê, dit het alreeds gekom en julle dit nie geweet nie sien. God verberg homself in eenvoud, o goeiste goed. Dit alles, dit het alreeds gebeur en jylle dit nie geweet nie. Waarom glo gelowiges nie die eenvoudige tekens van sy komst nie? Hulle verwag al hierdie dinge waarvan in die skrif gepraat word en die maan sal ondergaan in die middel of die son in die middel van die dag en daar gaan allerhande soorte dinge wees. O, as ons net gehad het, ek het die notas daaroor geskryf, hier sien, om te wees wat hierdie dinge is, en ons sal dit met die breek van hierdie seels hierdie werk in elk geval kry sien, daar is dit net waar dit al reeds voorbij is, en jylle het dit nie geweet nie. Sien of dit is, as die engel van die Here daar die seels tot daar sal oopmak, en dis met daar die 7 mysterieuse dondersla verseel, sien?
Now, why can't people believe the simplicity?
Nou wat, waarom kan mense nie die eenvoudige eenvoud van een nederige klomp mense glo sien en die stem van die tekens van God nie? Hoekom kan hulle dit nie glo nie? Net soos dit altyd was, een ware woord van God wat gemanifesteer word. Dus hulle is te slim en te geleerd om die eenvoudige vorm van die geskrewe woord te glo. Hulle wil hulle eie interpretatie daarin gee. Dit beteken nie dit nie, dit beteken nie dat nie, sien, dit beteken wel dit. Luister, mag ek dit sê, sommer vinnig nou. Selfs die visioene wat God hier by die plek gee, dis so misverstaan. Dis hoekom julle my op die bande hoor sê, sê wat die bande sê, sê wat die visioene sê. Nou as julle waarwit wakker is, sal julle iets sien. Sien, ek hoop, ek hoef dit nie in my hand te hou en vir julle te wys nie. Sien, julle is, dis hier. Ons is by die einde, sien, ja meneer, slim geleer is mis dit, die eenvoudige visioene, wanneer hulle in sulke eenvoud geopenbaar word, totdat dit net boe oor die koppe van die mense gaan sien. Omdat ek die visioen gesien het, julle allemaal vertel ek van die opgaan om daar te jag, julle weet dat dit mense net laat struikel, en daar het God het net met die eenste doel daarin toe gestuur, en het teruggekom en dit in die geheel verklaar, die heengaan van my moeder in sulke dinge gewees. En toe teruggekom en dit vooruit vertel, dat het net precies so gebeur, soos hy gesê het, dit sou sien. En toch het Johannes recht daaruit gekom en gesê, hy het gesê, ek is nie enige Messias nie, maar ek is die stem van een wat roep in die woestyn. En toe sê daar die eerste disipel, waarom sê die skrifgeleerdes, die skrif leer dat Elia eers moet kom sien, die eenvoud van God gaan het recht bo oor die mense se koppe verby. Laat ek dit vat en dan afsluit, ek sal met die hulp van God sien, kyk. Nou laat ons dit onderverdeel, dan ek is jammer om vir julle allemaal aanhoude te sê, ek sal gaan en dan, kyk, jammer om julle te hou, maar net 'n paar ure kom ons terug. Kyk, laat ons die eenvoudige druppel inkvat, alles is vir 'n doel, julle het hier vanmorgen vir 'n doel by mekaar gekom. Ek eet by jou huis, Charlie, Nelly, jy het vir my gekook vir 'n doel. Ek, alles is vir 'n doel, hierdie kerk is vir 'n doel opgerig, daar is niks sonder 'n doel en 'n oorsaak nie. Laat ons nou die eenvoudige druppel ink neem, kan jy my hoor? Laat ons die eenvoudige druppel ink neem en daarna kyk, wat is dit, 'n druppel ink? Waar het dit vandaan gekom? Goed, laat ons nou hierdie druppel ink neem, dis, sê die swart ink, nou, daardie ink is vir 'n doel. Dit kan my kwytskelding in 'n gevangenis uitskryf. Dit kan my kwytskelding van 'n dode sel uitskryf. Dit reg? Dit kan Johannes 3:16 skryf en my siel red, deur dit te glo. Is dit reg? Of dit kan my doodvonnis onderteken, sien, dit kan my by die oordeelsbank veroordeel. Dis vir 'n doel, is dit reg? Ja, laat ons bietjie na daardie ink kyk en sien waar dit vandaan kom. Nou, dis ink. Dis by mekaar gevoeg in chemikalie en sopoort, tot dit ink geword het. Dit is swart. En as jy dit op jou klere drip, sal dit vlek. Maar ons het 'n middel vervaardig wat bleekmiddel genoem word. Julle vrou gebruik Clorox bleekmiddel. Wel, ek neem daar een druppel ink en drip dit in 'n bak met bleekmiddel. Nou, wat het met die ink gebeur, sien? Hoekom bleekmiddel is vervaardig ontdekte en vervaardige chemikale by mekaar gebring, wat daardie kleersel so ver sal opbreek, dat jy dit nie kan vind nie. Nou deel van die bleekmiddel is water. Water is H2O, wat waterstof en suurstof is. En beide waterstof en suurstof, beide is gevaarlike plofstof. En dan waterstof en suurstof is werklike asse. En dit was dit, dis reg chemiese asse, net chemiese asse. Nou voeg dit by mekaar, het jy water, maar breek dit, dan het jy waterstof en suurstof, en hou dit aan met teruggaan. Nou om hierin te gaan, laat ons neem, ek kan nie. Nou daar mag skeikundiges hier sit, en nou terwyl ek dit wil sê, want daar sal skeikundiges daarin luister, ek ken nie die formule nie. Maar ek wil dit net op my eie eenvoudige manier verduidelik en vertrou dat God homself daarin sal openbaar. Kyk, ek het daardie druppel ink in 'n bleekmiddel laat val, wat gebeur? Onmiddellik is die swart vlek weg. Jy kon dit nie meer vind, al moes jy nie. Dis weg. Jy sal dit nooit weer sien nie. Wat het gebeur? Nou, jy sien niks daarvan opkom nie. Jy sien dit nie, hoekom nie? Omdat dit opgebreek is. Nou, die wetenskap so sê, dit het na sy oorspronklike sure teruggekeer.
Where did the acids come from? See? Well, you see, it come from certain things. All right? Say, for instance, like fumes.
Waar vandaan het die sure gekom, sien, wel, jy sê, dit kom van seker goed af, goed. Sê byvoorbeeld soos dampe maak sure. Waar het die dampe vandaan gekom? Wel, dit was, ons al sê, dampe is deur molekules gemaak. Waar het molekules vandaan gekom? Van atome. Waar het atome vandaan gekom? Van elektroniese. Waar het vandaan gekom? Kosmiese lig. Sien, jy is ver verby om skeikundiges nou te vind. En as dit 'n stof en 'n skepping is, moet dit van 'n skepper afkom.
So you're not sitting here by chance. I'm not holding.
So jy sit nie per toeval hier nie. Ek hou nie aan tot 12:30 of 1 uur per toeval nie. Die voetstappe van die regverdige word deur die Here bepaal, sien? Daar is een of ander rede daarvoor. Daar is een of ander rede vir julle om te glo. Daar is een of ander rede vir julle om nie te glo nie. Net soos met daardie ink. Nou laat ons dit ontleed. Nou eerstens sê, na ons terugkom na, ons sal net so ver as molekules terugbring. Nou ons het molekule geneem. Ek sou sê nommer 1 maal molekule 9 maal molekule 12. Nou as dit 11 was, sou dit rooi uitgekom het. Maar dit moes 12 wees om swart te maak. Dan sal ons dit na atome toe afbring. Dit was na atome en 9 tot die 6de maal 4 tot die 3de. En dit is gelijk aan atoom 6 tot die 11de. En as dit 6, 12 was, kon dit pers gewees het. Sien, dit hou net aan om dit af te breek. Dit wys dat daar iets daarachter was om mee te begin. Dis net gesonde verstand, dis 'n skepping. Dit moet 'n skepper hê. En dit het van 'n skepper uitgaan, toe is dit bepaal en hier verskillend ingesit. Nou wetenskap kan nie 'n atoom B16 maal 12 maal 14 maal wat ook al neem soos hulle uitneem om dit te maak nie. God moes dit doen. En dan word dit tot 'n plek afgebring tot waar dit in atome afgekom het dan kan die wetenskap dit begin aanraak. Dan kom dit in molekules uit, dan kan hulle dit 'n bietjie beter begin sien. Dan kom dit af van daar af na iets anders toe. Dan eerstens kom dit in chemikalie en dan meng hulle dit saam.
When man, before he sinned, I'm closing, but don't you miss it.
Nou, toe die mens voor hy gesondig het, ek sluit af, maar moet dit nie mis nie. Toe die mens gesondig het, het hy homself van God geskei en die groot kloof oorgegaan en homself hierdie kant in die dood geplaas. Het weggegaan, daar is geen manier terug nie precies. Daar is geen manier vir hom om terug te keer nie. Maar toe hy het God een plaas vervangen aanvaar, wat een lam of een bok of een skaap of iets was, vir bloed wat Abel gespreek het, of Abel van gespreek het, aan die andere kant van die afgrond.
On that side, he's a son of God. He's an offspring from God.
Aan daardie kant is hy seun van God, hy is een nakomeling van God. Hy is die erfdeel van die aarde, hy kan die natuur beheer, hy kan in ontstaan spreek. Wel, hy is self een skepper, hy is een nakomeling van God. Maar toe hy oorgegaan het, het hy sy seunskap geskei. Hy is een sonder van natuur, hy is onder die hande in die heerskap van Satan. En God het die offer chemikalie van die bloed geneem, maar die bloed van bul en bokke het die scheiding gemaakt met sonde. Dit is die sonde net bedek. As ek een rooi kol op my hand het, en dit met wit bedek, is die rooi kol nog daar sien. Dis nog steeds daar.
But God sent down from heaven a bleach for sin.
Maar God het uit die hemel een bleekmiddel vir sonde afgestuur. Dit was die bloed van sy eie seun. Dat, wanneer ons beleide sonde aan God se bleekmiddel val, probeer om dit weer te vind. Die vlek van sonde gaan deur middelaars en af deur die tyd heen, totdat die aanklaer Satan tref en op hom bly tot die oordeelsdag.
He becomes in perfect fellowship with
Wat gebeur met die seun? Hy kom weer in perfekte gemeenskap met die Vader, terwyl hy aan die ander kant van die afgrond staan, met geen herinnering van sonde teen hom nie. Nie meer nie. Daar is nie meer 'n vlek van bleekmiddel wat iewers gesien kan word nie. Hy is vry. Halleluja.
Just as that Clorox, that ink can never be ink no more.
Net soos daardie Clorox of daardie ink wat nooit weer ink kan wees nie, want dit is opgebreek en weer teruggestuur. Wanneer beleide sonde belei is en gedoop is in die man of vrou wat in die bloed van Jesus Christus gedoop is, dit maak die simptome dood. En elke molekule van sonde gaan terug na die duivel en gelê op hom tot die oordeelsdag, waar sy ewige bestemming in 'n poel van vuur gegooi sal word. En die afgrond is oorbrug en kom nooit weer in gedagtes is nie, en 'n man staan regverdig as 'n seun van God, een fout. Moses onder die bloed van bulle en bokke met sy belydenis in die woord van God. En God kon daardie eenvoudige man neem en sy woorde in sy mond plaas. En hy het bewys dat hy Jehova se diensknig was, want hy kon daar uitstap en Jehova het met hom deur 'n visioen gespreek, het uitgestap, sy hande na die ooste toe uitgesteek. En nou onhou, God het met hom gespreek, dis God se gedagte, God gebruik manne. God het met hom gespreek, dis reg, hy het gesê, gaan steek daar die staf in jou hand na die ooste toe uit en sê, vlee. Moses onder die bloed van die daardie bok, skaap, het daarin gestap, daardie stok geneem dat die ooste toe uitgeruid. So spreek die Here, laat daar vlee wees, nooit 'n vlieg gehoor nie, het teruggestap. Dit is alreeds gespreek. Dit is 'n gedagte, nou is dit gespreek, dit is uitgedruk. Dit is die woord van God dan, dit kom op 'n menslippe, 'n eenvoudige man onder die bloed van 'n bul of 'n bok. Eerste ding waarvan jy weet, begin 'n bromme rondvlieg, die volgende ding waarvan jy weet, is hulle 5 pond per jaar. Wat was dit? Dit was die woord van God, deur Moses gespreek, die skepper. Want onder die bloed het hy in die teenwoordigheid van God gestaan, en sy eie woorde was nie sy woord nie. As jy in my bly en my woorde in jylle, vra dan net wat jylle wil, en jylle sal dit verkry. Waar staan die kerk?
Let there be frost.
Laat daar paddes wees en daar was nie een padde in die land nie. Binnen hier was hulle 10 voet diep in plekke. Wat was dit? Dit was God die Skepper wat homself in die eenvoudige man verberg het. Nou wil ek hulle iets vraag. As die bloed van een bul of een bok as een blijkmiddel kon gebruik word, wat net kan bedek, een man in positie kon plaas om die skippende woord van God te spreek, vlee te laat ontstaan, waarom sal jylle oor die blijkmiddel van die bloed van Jesus Christus strykel, wat een eekworm of iets in bestaan kon spreek? Jylle moet dit nie doen nie, moet nie oor een fout strykel nie.
Believe that he still remains God.
Glo dat hy steeds God bly, o goeiste vergifte van sonde, o wens ek kon. Dan in Markus 11:22, as jy vir hierdie berg sê, hef jou op en nie in jou hart twyfel nie, maar glo dat wat jy gesê het sal gebeur, o sal jy verkry net wat jy gesê het.
Thank you. God hiding himself in simplicity.
Goeiste ek 3 of 4 bladsye, ons sal dit net daar moet laat, dankie. God verberg homself in eenvoud, sien julle nie? Daar is iewers iets verkeerd, Wanneer God 'n verklaring maak, kan hy nie lieg nie. Hy het die belofte gemaak, sien? Hy skuil in eenvoud, dis so eenvoudig, die geleerde studente sê, dis telepathy of iets, julle weet, dis 'n God kan homself terugvoer deur die stroom van tyd heen en jou net precies sê wat destijds gebeur het en jou net precies sê wat jy vandag is en wat jy sal wees. Dit is nog deur die blijkmiddel van Jesus Christus wat 'n sonder kan neem en hom daarin blijk en hy staan in die teenwoordigheid van God. En as jy in my bly en my woorde in jy, kan jy vra net wat jy wil. En dit sal gedoen word. Hy wat in my glo die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Hoe veroordeel hy my? O, sê hulle eie wette nie, dat die na wie die woord van God kom, die profete, het hulle nie gode genoem nie? En hoe kan hulle my dan veroordeel as ek sê ek is die seun van God? Hulle faal om dit te sien, hulle sien dit nie. Hoe veroordeel hulle my? O, sê hulle eie wette nie, dat die na wie die woord van God kom, die profete, het hulle nie gode genoem nie? En hoe kan hulle my dan veroordeel as ek sê ek is die seun van God? Hulle faal om dit te sien, hulle sien dit nie.
In the coming messages from tonight on, don't fail to see it. See the day that we're living.
Nou kerk in die komende boodskappe van vanaand af, moet dit nie miskyk nie sien. Sien die dag waar ons lewe en dan hou die bloed van Jesus Christus neem sonde so ver van jou af weg, dat dit nie eens in die gedagtes van God is nie. Dit neem alle vlekke weg. Sonde het 'n rooi vlek gelaat, hy het dit so wit so sneeu gewas. Toe het ek voor die troon aan hom volledig gestaan. O goeiste, hoe kan ek volledig wees? Want die bloed nie ek nie, maar daar die bloed staan tussen my en God. Ek het dit aangeneem en hy sit dit, ek is 'n sondaar, maar hy is God. Maar die chemie staan tussen my die doodmag van sonde, so God sien my net so wit as die water in en wat in die bleekmiddel is. My sonde is weg, dit kan hom nie eens bereik nie, want daar is 'n offer wat daar lê. Waar is ons geloof om die eenvoudige woord van God te glo? Net wat God gesê het, neem hom op sy woord. God verberg homself nou in eenvoud, in 'n klein nederige groepie. Maar een van hierdie dae sal hy homself weer manifesteer, soos hy altyd gedoen het in die vervloë dae. Het jy hom lief? Het om lief, ek het om lief, omdat hy my eerste lief gehad het, en my verlossing gekoop het op God. Das boom.
You love him? My, isn't he wonderful?
Het jy hom lief? Goeiste, is hy nie wonderlik nie? Ek hoop en vertrou dat die boodskap sal voorbring waarvoor dit bepaal is dat dit julle by 'n plek sal bring waar julle nie vir bloemryke dinge sal soek nie. Of een of ander, wanneer julle God in grootheid sien, kyk hoe nederig dit is, en dan sal julle God sien. Moenie na hom soek toe Elisa agter in daardie grot was, het die rook verbygetrek, bloed, donder, weerlig, en sien al daardie soorte van sensasies wat ons gehad het, bloed in die gesig en in die hande en sensasies en alles. Dit het daardie profeet nooit geplan, hy het net daar gelê tot hy stil, sagte stem gehoor het. Wat was dit? Die woord. Toe het hy sy gesig bedek en uitgestap, sien, dit was dit. Onthou vriend, moet nie kyk vir geweldige groot, jy sê, God, hy praat van geweldige groot dinge, daar sal een tyd kom dat daar dit, dat of die ander geweldige groot dinge sal wees. Ek hoop, julle begryp waarvan ek praat, sien, geweldige groot dinge sien, en o, wanneer dit gebeur, sal dit geweldig groot wees, soos dit, dit sal so nederig wees, julle sal die hele ding mis, net reguit voortgaan. Sien, en julle sal terugkijk en sê, wel, dit het nooit gekom na, sien, net boe oor die kop gegaan, en julle dit nooit eens gesien nie, net voorbij gegaan. Sien, dit is so eenvoudig, sien, God leef in eenvoud, sien, om homself in grootheid te manifesteer. Wat maak hom groot? Omdat hy homself kan vereenvoudig. Een groot vername man kan homself nie vereenvoudig nie. Hy moet een vername wees, sien, maar hy is nog nie groot genoeg nie. Wanneer hy groot genoeg word, dan kom hy af soos dit, julle sien, kan homself verneder. Soos die ou heilige daar bo in Chicago gesê, daar die kerel het met al die geleerdheid en dinge daar opgegaan. Het gesê, hy het uitgeslaan, kop onder sy boe daar afgekom, het verslaan daar uitgestap. Hy het gesê, as hy sy opgegaan het, soos hy afgekom het, soos hy afgekom het, soos hy opgegaan het. Wel, dis recht sien. Beneder jouself, wees net nederig, moet nie probeer eienaardig wees nie. Hé, Jesus net lief, sien. Sê, Heere, as daar enige bedrog in my hart is, as daar enige iets verkeerd is, Vader, ek wil nie so wees nie. Neem u dit weg, ek wil nie so wees nie. O, ek wil as een van hulle getel word na die dag, Heere, en ek sien die dag nader kom. Julle sien, hier die seels begin, as God hulle vir ons sal oopmaak, en nou, net hy kan dit doen, ons maak staat op hom, God sien julle. En nou reken ek ons op pastoor wille woord, he, om vir julle te sê, of vir hom om te sê, liever, vir julle, voor ons weer vanmiddag ontmoet. Ek dink die dienst sal, die sangsdienst om 6:30 pastoor, en dis, 6:30 en dis, die deure open om 6:00, sangdienst sal om 6:30 begin, en as die Here wil, sal ek praat vanavond oor die onderwerp van die 7 verseelde boek. En dan maandag aan die wit perderuiter, dinsdag aan die swart perderuiter, woensdag die grys perd, die vaal perd en die rooi perderuiter. En dan ingaan in die 6de, 4de, 5de en 6de en dan sondag aan. Volgende sondagoggend kan 'n genesingsdienst wees, ek weet nie. Nou, ons is aan die Here gewy, ons in die kerk vir die diens van God, God seën hom. Ek is 1 uur laat, sal jy my vergewe? Ek bedoel nie, sien, ek bedoel nie om dit te doen nie, maar sien, ek sal net hierdie week by julle wees, dan gaan ek weer weg. Ek weet nie waarin ek sal gaan nie, net waarin hy lei. En ek wil elke minuut insit wat ek kan, want ek wil die ewigheid met julle deurbring. God seën julle, nou, broer Neville.